ถ้าคุณเป็นคนรักหนังสัตว์ประหลาดนี่คือรายการที่จะนำเรื่องราวของภาพยนตร์มุมมองความคิดเห็นและเกล็ดความรู้ต่างๆมาให้ทุกท่านคุณกำลังฟังไคจูคิงดอมพอดแคสต์รายการของคนรักหนังสัตว์ประหลาดเพื่อคนรักสัตว์ประหลาดสามารถรับฟังรายการไคจูคิงดอมพอดแคสต์ได้ทางแอปพลิเคชัน Spotify Anchor และ Apple Podcastแล้วอย่าลืมติดตามเราได้ทาง YouTube Kaiju Kingdom TH และทาง Facebook Kaiju Kingdom สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Kaiju Kingdom Podcast รายการของคนรักหนังสัตว์ประหลาดเพื่อคนรักหนังสัตว์ประหลาดโดยคนที่รักหนังสัตว์ประหลาดครับผมแบมเป็นโฮสต์ดำเนินรายการนี้อีกเช่นเคยครับแล้วก็ในตอนนี้เราจะมาพูดคุยถึงประเด็นต่างๆจากภาพยนตร์เรื่องโนบผลงานสยองขวัญเรื่องล่าสุดจากผู้กำกับจอร์แดนพีลครับแล้วก็ในเทปนี้เนี่ยผมก็อยู่กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับได้แก่พี่เบียร์จากเพจ Godzilla The Legend of King แล้วก็อีกท่านก็คือพี่แชมป์ธกิจจาก Just Do It สวัสดีครับ
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 แล้วก็อีกเช่นเคยนะครับผมในเทปนี้เราจะพูดเจาะถึงประเด็นแล้วก็วิเคราะห์สัญญาในหนังกันแบบเปิดเผยเนื้อหาสำคัญคือสปอยเต็มที่เลยนะฮะก็ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับหรือว่ายังไม่อยากรู้ว่าในหนังเรื่องนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ก็แนะนำให้ปิดพอดแคสต์ตอนนี้ไปก่อนนะฮะแล้วก็รีบไปดูที่โรงหนังกัน
เลยครับแล้วไม่ต้องกลับมา ไม่ต้องกลับมาครับจนกว่าจะดูหนังเรื่องนี้นะครับผม
ใช่ฮะ
ไม่ต้องกลับมาดูช่องเลยนะครับจนกว่าจะดูหนัง
ไม่ใช่แล้วครับ
ย้ำ
ดูแค่คลิปอื่นก็ได้ฮะ
ไม่พูดอย่างนี้นี่แชมป์หมายความว่าเฮ้ยแชมป์แบบแนะนำหนังนี้มากๆอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหม
ฉันแนะนำมากแต่ฉันไม่กล้าการันตีว่ามันจะเป็นหนังสำหรับทุกคนแต่ที่แน
่ๆ
สำหรับแชมป์ปีนี้นี่เป็นหนังที่ทำให้ตื่นเต้นที่สุดแล้วเรื่องนึงเวลาปีนี้ก่อนหน้านี้จะชอบพูดถึงแบบอุ๊ยปีนี้ท็อปกันคือแห่งปีละแห่งปีคือแห่งปีแต่ว่าพอมีเรื่องนี้มาก็เลยได้รู้ว่าแห่งปีไม่ได้มีเรื่องเดียว
โ
อ้นี่คนถ้าผม
โอ้ท็อปกันนี่ใช้เป็นขวัญใจหลายคนนะพอแชมป์พูดอย่างนี้เนี่ยโหมันตีคู่มาเลยใช่ไหมหนังเรื่องนี
้ตีคู่มาเลยฮะแต่ว่าอย่าไปเทียบกันในแง่ความบันเทิงเพราะมันเป็นความบันเทิงรสชาติที่แบบต่างกันมาก
ต่างกันมาก
เหมือนถ้าท็อปกันเป็นแบบ
ที่เป็นอาหาร
เ
ลยฮะ
เป็นสเต็กที่แบบย่างดีเนื้อดีอร่อยมากมากโนบมันคืออาหารฟิวชั่นที่พิสดารมากๆแต่มันน่าสนใจทุกครับ
แล้วก็ปรุงออกมาอร่อย
ฮะใช่ฮะ
เชฟที่ชื่อว่าจอร์แดนพิวนะผมก็ใครที่ยังฟังมาถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณดูหนังเรื่องนี้แล้วละกันนะฮะ
หรือถ้าคุณยังไม่ดูก็แปลว่าคุณดื้อ นะครับแต่ว่าเราจะมาร่วมดูกันนะ
ครับผมก็โนบนะครับผมภาพยนตร์เรื่องที่3ของผู้กำกับจอร์แดนพีลเจ้าของผลงานทริลเลอร์มาแล้วถึง2เรื่องนะผมซึ่ง Get Out และ Us 2เรื่องก่อนหน้านี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสร้างปรากฏการณ์ในวงการคือแบบเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากๆนะครับผมไม่น่าเชื่อว่าจอร์แดนพีลเนี่ยจะเป็นคนเดียวกันกับที่ทำรายการ Key and Peele จากช่อง Comedy Central ไม่น่าเชื่อว่า
ใครเคยมีมแบบมีมน้ำตาไหลอ่ะคนดำน้ำตาไหลนั่นคือคนเดียวกัน
หายมีมอ๋ออันนั้นมันมาจากคลิปแฟนเซิร์ชไอช่อง History Browser ของแล้วเหงื่อก็ตกเหงื่อตกอะไรเงี้ย
ก็คือที่คนชอบพิมพ์เป็นมีมกันอ่ะแล้วไม่รู้ว่าคนนั้นคือใครอ่ะนั่นคือจอร์แดนพีลแล้วคือคนเดียวกับที่เคยทำให้ทุกคนขวัญผวาใน Get Out Us และล่าสุด Nope คนบ้าเลยนี่เก่งจัง
ดาราตลกมุกแบบโคตรปัญญาอ่อนติงตองคนนี้นะ จะทำหนังสยองขวัญที่แบบมีสอดแทรกสัญญาที่แบบลุ่มลึกมากขนาดนี้ในแต่ละเรื่องนะมาเกริ่นกันสักนิดนึงนะครับผมรีแคปอีกสักรอบสำหรับใครที่ไปดูมาแล้ว Nope เนี่ยเป็นภาพยนตร์แนวไซไฟสยองขวัญครับผมเรื่องราวเกี่ยวกับ2พี่น้อง2คน OJ แล้วก็ Emeraldที่ตระกูลของพวกเขาแบบฝึกม้าสำหรับถ่ายทำหนังหรือว่าถ่ายโฆษณานะฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องมาเผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ OJ เนี่ยเชื่อว่าเป็นยานบิน UFO ลอยบนฟ้าของแถวบ้านในแถบบ้านของเขานะฮะสองพี่น้องนี่เนี่ยก็เลยแบบตัดสินใจโอเคเราจะพยายามถ่ายภาพของเจ้าสิ่งนั้นเพื่อช่วยกอบกู้ธุรกิจครอบครัวที่แบบมันใกล้จะเจ๊งแล้วคุณพ่อเพิ่งเสียไปอะไรเงี้ยแต่ยิ่งพวกเขาถลำลึกมากเท่าไหร่ครับผมความจริงสุดแสนจะน่าสะพรึงกลัวก็ค่อยๆเริ่มเปิดเผยขึ้นแล้วก็ใครที่ดูมาแล้วผมก็พูดเตือนอีกรอบนะผมใครที่ยังไม่ได้ดูผมเตือนครั้งสุดท้ายนะฮะให้รีบปิดพอดแคสต์ตอนนี้นะครับผม
มาถึงขนาดนี้ไปกันเถอะป่ะมาถึงขนาดนี้เราลุยกันเถอะผมกอดคอคุณเอง ผมจะกอดคอคุณไปคุณคนดื้อคนนี้ผมจะกอดคอคุณไว้คุณจะรู้สึกถึงน้ำหนักที่ไหลซ้ายของคุณตลอดพอดแคสต์วันนี้
อ่าฮะพี่แชมป์พูดมาขนาดนี้แล้วโอเคโนบนะครับผมเรามาพูดในช่องไคจูคิงดอมใช่ครับผมโนบไม่ใช่แค่หนังเอเลี่ยนครับผมโนบเป็นหนังมอนสเตอร์ครับ
ถูกต้องครับ
ผมพูดไปแล้วฮะ
นี่คือคำถามที่แบบหลายคนสงสัยสุดแม้แต่จะไปดูมาแล้ว 2-3 รอบออกโรงมาทุกคนจะยังถามคำถามเดิมว่าสรุปมันคืออะไรจีนแจ็คเก็ตคืออะไร
เจ้าสิ่งนั้น
เราเข้าฮุกเลยเป็นไงเราเข้าฮุกเลยไหมเปิดมาแบบเอาอันแรกก่อนเลย
เราเอาเป็นประเด็นแรกเราไม่พูดถึงแบบเรื่องลิงเรื่องแบบรองเท้าตั้งหรืออะไร
ไม่ไม่เราเอาไอ้นี่ก่อนเลยเราเอาสิ่งที่จริงๆแล้วแบบมันเด่นมาตั้งแต่แรกก่อนมันโผล่มาตั้งแต่ก่อนตัวอย่างหนังเพราะว่าไอ้จีนแจ็คเก็ตเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่บนโปสเตอร
์เออแต่เราไม่เห็นแบบรูปร่างที่แท้จริงของมันนะฮะเอาจริงๆเนี่ยผมตื่นเต้นมาตั้งแต่เห็นชื่อเรื่องได้ว่าเฮ้ยชื่อเรื่องมีความกวนตีนนะแบบโนบมายอ่ะแล้วก็เป็นรูปก้อนเมฆที่มีแบบอะไรบางอย่างมีธงสีๆนะติดลอยอยู่ก็แบบเฮ้ยหรือมันจะเกี่ยวกับเอเลี่ยนวะเ
ออตอนแรกคิดว่าอะไรรู้ไหมตอนแรกคิดว่าจะเป็นหนังเกี่ยวกับเมืองบนฟ้า
ไบโอช็อค
คิดว่าจอร์แดนพีเตอร์เล่นหนังเกี่ยวกับแบบไอ้แค่ชนชั้นอะมีอีกชนชั้นหนึ่งอยู่บนท้องฟ้า
เออสุดท้ายก็แบบปล่อยมาในตัวอย่างค่อยๆฮินทีละนิดว่าโอเคหรือจอแดนพีลกำลังจะทำหนังมนุษย์ต่างดาวกันแน่เออสุดท้ายก็เป็นหนังมนุษย์ต่างดาวจริงฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่หนังมนุษย์ต่างดาวธรรมดาเพราะว่าในเรื่องอ่ะก็เซอร์ไพรส์ผมแล้วก็เซอร์ไพรส์คนดูทุกคนมากๆครับโดยการที่ในเรื่องอ่ะโอเจเฉลยบอกว่า it's not a ship มันไม่ใช่แค่ยาน
มันไม่ใช่ยาน
มันเป็นสิ่งมีชีวิตพี่แชมป์มีทฤษฎีอะไรเกี่ยวกับเจ้าจีนแจ็คเก็ตที่คอยดูดทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่แบบจ้องมองมันขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็คายสิ่งที่กินไม่ได้ย่อยไม่ได้อะลงมาใส่พื้นไอ้เจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้แบบคิดว่ามันคือตัวอะไร
คำตอบนี้มันมี2 อย่างคำตอบแรกคือในแง่ตัวก่อนกับคำตอบที่2คือในแง่สัญญานะฮะเราจะมาที่ตัวก่อน
ครับ
ความตลกอย่างนึงคือตั้งแต่หนังเปิดตัวมามีแฟนคลับหลายคนนะคิดว่าคำว่าโนบเนี่ยเป็นคำย่อเนื้อว่าเป็น NOPE ย่อมาจากอะไรเนาะย่อมาจาก Not Off Planet Earth ก็คือไม่ได้มาจากดาวโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาเดากันเออใช่เขาเดากันมันเป็นสิ่งที่แบบไม่น่ามาจากดาวโลกแต่ท่ามกลางแบบคนที่ชอบตีความว่ามันแบบพอเป็น UFO มันเป็นเอเลี่ยนใช่ไหมแต่พอเราไปดูคำนี้จริงแล้วอ่ะมันไม่มีคำไหนเลยบอกว่า UFO เท่ากับเอเลี่ยนมันแค่เป็นวัตถุที่ไม่สามารถระบุได
้Unidentified Flying Object
มันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆตอนที่เราทำการบ้านเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเราตัดสินใจตัดมันออกจากคลิปตัวเองก็คือแรงบันดาลใจหลักของจอร์แดนพีลที่ทำหนังเรื่องนี้แล้วในแง่ดีไซน์ต่างๆของเจ้าจีนแจ็คเก็ตเนี่ยแรงบันดาลใจหลักของเขาเนี่ยไม่ได้มาจากภาพ UFO หรืออะไรต่อมีอะไรเลยแต่เขาเอามันมาจากแอนิเมะเรื่องหนึ่งและมันตอบทุกอย่างเลยว่าจอร์แดนพีลมองว่ามันคืออะไรแอนิเมะเรื่องนั้นก็คือEvangelion
โอ้โหว่าแล้วเชียวมาจาก
ดีไซน์ทุกอย่างของเจ้าจีนแจ็คเก็ตเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเทวทูตในEvangelionและการที่อยู่ๆในหนังเขามีการใส่ฉากคารวะอากิระเข้ามาชัดเจนขนาดนี้ค่อนข้างมั่นใจมากว่านอกจากเขากำลังจะทำหนังไซไฟหนังคาวบอยแล้วเนี่ยเขากำลังแอบพยายามรีเมคทำภาคกำเนิดหนังเทวทูตแก่เอวาเคเลียนอยู่กับโนบครับผม
สอดไส้มา
ใช่นี่แหละคือทฤษฎีนะแบบกรรมมาแบบแอบได้ดูหนังเรื่องนี้ก่อนชาวบ้านแล้วกรรมมานานว่าแบบเนี่ยคือสุดยอดหนังเอวาเคเลียนที่เรารอคอยกัน
พรีโ
คใช่นี่แหละที่ทำให้มันโกรธแล้วเขาไปทำลายเมืองทั้งหลายเพราะว่ามันแตกที่นี่แล้วมันก็ลอยไปจบที่โตเกียว
โอ้ไปสักไกลเลยนะลอยไปไกลด้วยเออแล้วจีนแจ็คเก็ตนี่พวกพี่ๆคิดว่าแบบมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมาอยู่แล้วบนโลกนานมากหลายล้านปีหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวอันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกับแฟนๆที่เขาตั้งสันนิษฐานกันเยอะแยะอยู่เหมือนกัน
พี่เบียร์ว่าไงฮะ
พี่เบียร
์มองว่ามันน่าจะเป็นแบบเขาน่าจะอยู่มานานแล้วป่ะหมายถึงว่าไอ้ตัวที่เป็นเจ้าของที่เป็นเหมือนสุดๆหนังคาร์บอยใช่ป่ะ
จูบ
รับรู้ถึงการมีอยู่ของมันถูกป่ะ
ครับ
แล้วก็ไม่รู้พี่องค์ไม่รู้ว่าทุกคนสังเกตไอ้ซัพพอร์ตที่เป็นลิงที่เป็นแบบห้องจัดรายการแล้วก็ลิงอารวาสพี่สังเกตอย่างนึงก็คือลิงอ่ะมันอารวาสตอนที่ไอ้ลูกโป่งอ่ะหรืออะไรสักอย่างมันลอยขึ้นฟ้าแล้วระเบิดหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
เหมือนเป็น
คือพี่พยายามไปเหมือนที่แม่พี่คิดไปเองอาจจะคิดไปเองก็ได้นะว่ามันแบบอันนั้นมันแบบว่าบ่งบอกถึงการมีอยู่บางอย่างส่งอิทธิพลบางอย่างที่แบบจริงๆก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันส่งผลต่อกันได้ยังไงในไทม์กับสเปซอ่ะนะมันยังดูแบบสับสนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คืออะไรก็ตามที่เหมือนลอยขึ้นไปเหมือนลูกโป่งที่อยู่ในซีลิงหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นในแบบว่าความสัมพันธ์ระหว่างระยะระหว่างจากท้องฟ้ากับสิ่งที่อยู่เบื้องล่างอะไรเงี้ยมันเหมือนหนังมันจะแบบเล่นกับอะไรอย่างเงี้ยตลอดทั้งเรื่องเลยจนรู้สึกว่า มันให้ความรู้สึกว่าอะไรเหล่านี้มันอยู่กับเรามาตลอดละหรือมันส่งอิทธิพลหรือว่าอยู่อะไรเรามาตลอดเพียงแต่ว่าเราอาจจะมาพึ่งแบบสังเกตมันตระหนักถึงมันหรือว่าเป็นเหตุการณ์ปริศนาคำตอบที่หาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะอยู่กับเรามานานแล้วนะยิ่งมันพอมันเหมือนมีลูกเล่นว่าซ่อนอยู่ในเมฆได้อย่างเงี้ยใช่ไห
ม
มันแทบจะแบบเนียนๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าพี่รู้สึกว่าไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยไอ้สิ่งลึกลับเนี่ยเรียกว่าสิ่งลึกลับเนี่ยมันก็คงจะแบบอยู่กับเรามานานอาจจะอยู่มาตั้งแต่ยุคฮอลลีวูดยุคที่ฟิล์มขี่มาแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
อยากคิดว่าแบบมันอยู่มาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์อ่ะอยากเห็นมันดูดไดโนเสาร์อ่ะ
ไดโนเสาร์แบบยืนจ้องแล้วแบบมันก็บินไปดู
มันนะดูเลยนะเออนึกภาพม้าหมุนก็มันแล้วนึกภาพมันดูดแบบแบคทีโอซอรัสขึ้นไป
ก็คงเพราะมันก็คงต้องหาอะไรกินเรื่อยมาถูกไหมแชมป์แบบว่า
ใช
่ฮะอินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปซ่อนตัวอะไร
เออน่าสนใจ
เราชอบทฤษฎีนี้มากเลยนะเพราะเรามองว่าจริงๆนอกจากมันจะเป็นเทวทูตแล้วเนี่ยแต่คำว่าเทวทูตเนี่ยมันสามารถเป็นอะไรก็ได้ไงมันคือสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย
์
ทั้งในแง่แบบศรัทธาหรือว่าอะไรก็ตามเราเชื่อมันคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่นี่มานานแล้วนานเท่าไหร่เราคงหาคำตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆมันคือสัตว์ป่าอย่างนึงอะท้องฟ้าก็ไม่ต่างจากท้องทะเลอะเออเหมือนที่เขาเปรียบเทียบแบบว่าหนังเรื่องนี้คือจอสเวอร์ชันที่แบบกลับหัวเออมันเปลี่ยนจากทะเลกลายเป็นท้องฟ้าแล้วเขาใช้เงื่อนไขของท้องฟ้าเหมือนกับที่สปิลเบิร์กใช้กับทะเลในจอสเปซเลยก็คือมันจะอยู่ซ่อนตรงไหนอะไรก็ไม่รู้เราเลยชอบกลับไปมองว่าแบบเจ้าก้อนเมฆเนี่ยด้วยดีไซน์วิธีเคลื่อนไหวของมันน่ะที่รวดเร็วอะไรเงี้ยมันเหมือนกับตัวที่อยู่ในทะเลต่างๆอ่ะสัตว์ใต้ดินในทะเลที่อยู่ลึกๆลงไปมันจะมีการไหวที่สมูทใช่แต่นั่นแหละหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเวลาพูดเรื่องนี้มันยากเหมือนกันนะที่จะแบบพูดทีละประเด็นเพราะสุดท้ายทุกอย่างมันลิงก์กันหมดเลยอ่ะก็เหมือนที่อย่างแรกที่แบบเขาเอากอร์ดี้มาเปรียบเทียบในหนังเรื่องนี้มันง่ายมากมันตอบคำถามว่าไอ้ตัวนี้คืออะไรมาตั้งแต่แรกเลยเจ้าเทวทูตอะไรก็ตามตัวนี้เนี่ยมันคือสัตว์ป่าสัตว์พยศที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่วันนึงเนี่ยมีแบบมนุษย์มาให้อาหารมันให้มันเคยชินให้มันเคยชินแล้วมันก็มากินทุกวันกินเป็นระบบกินเป็นเวลาแต่แล้วเหตุการณ์บางอย่างเหมือนกับเจ้ากอดี้กอดี้เป็นลิงที่ถูกแบบเป็นสัตว์ป่าที่ถูกเอามาถ่ายหนังมันเชื่อฟังมันรับคำสั่งแต่แล้วเมื่อวันหนึ่งที่มีอะไรมาดีดใส่มันในที่นี้ก็คือลูกโป่งแตกมันทำให้ตัวเองจำได้ว่าสุดท้ายแล้วตัวเองมาจากไหนสัญชาตญาณของตัวเองคืออะไรมันคือสัตว์ป่ามันคือความดุร้ายไม่ใช่ใครจะมาควบคุมได้เจ้าจริงแจ็คเก็ตก็เหมือนกันมันกินอะไรของมันมาเรื่อยจนวันหนึ่งมีคนดำสองคนเนี่ยเอาม้าอะไรก็ไม่รู้ไปให้มันดูดแล้วมันทำอะไรไม่ได้ติดคอม้าเหล็กเนี่ยที่มาจากจู๊บเนี่ย
เป็นม้าพลาสติกที่กับที่มันติดธงสีเป็นสิ่งที่ไปทริกเกอร์
มันติดคอแล้วทำให้มันแบบมันรู้ตัวอีกทีว่าเฮี้ยที่เราทำอยู่เนี่ยไม่ใช่เราอ่ะสุดท้ายแล้วพอมันรู้ตัวมันเลยโกรธไงมันเลยโกรธและจะเอาคืนทุกคนและรายแรกก็คือไอ้จูบนั่นเองมันถึงเป็นแบบชัดเจนว่ามันคือสัตว์อะมันหนังมันตอบว่านี่คือสัตว์ตั้งแต่แบบก่อนที่แบบโอเจจะบอกแล้วอะมันคือสัตว์ที่เราไม่ควรไปควบคุม
แล้วมันก็ไปประจวบเหมาะกับตอนที่จูบอะจัดไองานโชว์นั้นครั้งแรกที่บอกว่าโอเคจะหาประโยชน์หาเงินจากการเอาไอ้ UFO เนี่ยตอนแรกเขาเชื่อว่าเป็น UFO อยู่นะทุกคนเชื่อว่าเป็น UFO ว่าแบบอ่ะเอาม้ามาโชว์แล้วมันต้องโผล่มาแปลว่าจู๊บแบบ ต้องเคยสังเกตมาแล้วว่าเห็นมันแบบลอยไปลอยมาแบบจากการที่เอาม้ามาโชว์แต่จริงๆแล้วคือเขาไม่รู้ว่าเอ้ามันมากินม้าเขานึกว่าแบบเอาม้ามาโชว์แล้วเอเลี่ยนมันจะขับยานออกมาไม่ใช่พอไอ้โชว์นะก็เลยกลายเป็นว่ายานมันไม่ได้มากินม้าแต่มันมากินดูดทุกคนที่จ้องมองมันท้าทายมันเออ
ใช่แล้วมันตลกกว่าเดิมตรงที่มันตอกย้ำเรื่องความเป็นสัตว์พยศก็คือดันไปเจองานโชว์นี้ดันไปอยู่กับม้าตัวที่พยศที่สุดของ OJม้าที่ไม่เชื่อฟังจริงๆเราเชื่อว่าซีนที่เขาคิดไว้ตอนแรกๆก็คือเปิดประตูไปม้าจะวิ่งออกไปในทุ่งกว้างแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะโผล่มาแล้วก็ดูดม้าขึ้นไปทุกคนแฮปปี้กับบ้านได้ดูโชว์เออแต่วันนี้มันแบบไอ้วันนี้ไม่ใช่อ่ะวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดเพราะว่ามีประโยคนึงที่น่าสนใจมากแล้วมันโผล่มาแวบเดียวในหนังก่อนที่จู๊บจะเริ่มโชว์จู๊บหันหลังไว้ให้กับคนดูแล้วจู๊บก็พูดกับตัวเองว่านายคือผู้ถูกเลือก
เออใช่
เขาเชื่อว่าตัวเองใช่เขาเชื่อว่าตัวเองคือผู้ที่ถูกเลือกเขาเชื่อว่าแบบเขาไม่ได้มองว่ามันคือสัตว์เขาบอกว่ามันคือแบบสิ่งที่เหนือกว่านั้นคือเอเลี่ยนหรืออะไรก็ตามที่เหนือกว่าเขาและนี่คือแบบสิ่งที่เลือกเขาอะให้เขาได้มีอำนาจเขาเชื่อว่าตัวเองมีอำนาจเออมันตอบย้ำตัวละครเชื่อว่าตัวเองมีอำนาจเหนือกว่าคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วไม่ใช่เลย
มัน
ตัวเองไม่มีอะไร
มันไปลิงก์กับ
แ
ฟชแบ็กตอนกอดีนะที่จู๊บรอดมาเป็นคนน่าจะเป็นคนเดียวในเซตนั้นที่รอดมาจากไอกองถ่ายซิตคอมเรื่องนั้นน่ะเออแล้วจู๊บก็คิดว่าเขาคือผู้รอดชีวิตเขาคือผู้ถูกเลือกแบบกอดี้ยังเดินมาแล้วก็เอามาฟิสบัมชนหมัดกับเขาได้เลยอะไรเงี้ย
ใช่และน่าสนใจอย่างนึงอย่าลืมว่าโชว์นี้เนี่ยโชว์กอดี้โฮมเนี่ยโชว์นี้เนี่ยมีครอบครัวในครอบครัวมีใครบ้างไหนแบมลองลิสต์มาดิลองไล่มาดิ
ถ้าที่ผมจำได้มีคุณพ่อคุณแม่คนนึงอ๋อจู๊บเป็นคนเดียวที่เป็นเด็กเอเชียน่าจะตัวละครในเรื่องน่าจะเป็นแบบอดอปป่ะรับเลี้ยงมานี่ผมเดานะเขาไม่มีการพูดถึง
ใช่และโชว์นี้เกิดขึ้นในยุค90โชว์นี้เนี่ยกอดี้โฮมไม่ได้มีสัตว์อยู่แค่ตัวเดียว
หุ้ย
แต่มี2ตัว
ประเด็นนี้แรงอะเนี่ย
ในตอนนั้นสิ่งที่ถูกเอามาวางในโชว์เพื่อความเอกโซติกก็คือตัวจู๊บเอง
คือคนเอเชียโอ้โห
จู๊บ
ที่ถูกมองว่าเป็นลิงเหลืองใช่ไหม
ใช่สัตว์ป่าอีกตัวนึงที่ถูกวางอยู่ในโชว์นั้นเพิ่มความเอกโซติกทั้งนั้นที่มันไม่เมคเซนส์เลยมีลิงพอเข้าใจแต่ครอบครัวนี้มีลูกเอเชียได้ไงนอกจากเพื่อความเอกโซติกของโชว
์
แค่นั้นเลยและนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมกอร์ดี้ไม่ทำร้ายจูบเพราะกอร์ดี้ก็รู้อยู่ดีว่าจูบก็เป็นสัตว์เหมือนกันในที่ตรงนั้น
มันอาจจะสื่ออย่างนั้นได้น่าสนใจแต่ว่าที่ผมสังเกตที่มันสามารถเป็นลิงก์กับคำพูดของโอเจได้ที่บอกว่าห้ามมองจูบอาจจะรอดเพราะว่ากอร์ดี้มองผ่านไม่ได้ไอ้ลิงกอร์ดี้มันไม่ได้มองจ้องที่ตาของจูบตรงๆแต่ว่าจูบอะนั่งอยู่หลบใต้โต๊ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังที่ดูหนังแล้วจำได้หลบอยู่ใต้โต๊ะแล้วจะมีแบบผ้าม่านไม่ใช่ผ้าม่านผ้าปูโต๊ะขั้นอยู่ระหว่างสายตาจู๊บจะเห็นแค่ครึ่งเดียวว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นก็เลยเป็นแบบเหตุผลที่แบบหรือว่าจู๊บรอดด้วยเพราะว่ากอร์ดี้ไม่ได้แบบ make eye contact กับเขาแบบตรงๆอ่ะ
นี่คือความมหัศจรรย์ของหนังเรื่องนี้เลยนะมันแบบทฤษฎีทุกคนถ้าใครพูดอะไรมามันน่าสนใจหมดเลยมันดูมีความเป็นไปได้หมดเลยเขามีพื้นที่ให้คนมาเล่นต่อเยอะมากเลยเราจะมองในแง่แบบธรรมชาติก็ได้เรียลลิสติกก็ได้หรือแฟนตาซีได้หมดเลย
สามารถตีความได้แบบหลากหลายแล้วแบบ
คืออย่างพี่เนี่ยพี่ยอมรับว่าหนึ่งพี่ไปดูโดยที่พี่ไม่ได้อ่านข้อมูลอะไรเลยนะแล้วก็พยายามจะจงใจจะไม่รับรู้อะไรเลยเพื่อที่จะเข้าไปดูแบบหัวโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยพอไปดูแล้วปรากฏว่าสิ่งที่พี่รู้สึกแบบว่าเกิดจากการแบบจับโยงของพี่เอาเองด้วยนะต้องบอกไว้ก่อนก็คือพี่รู้สึกว่าคือพี่ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่หรอกว่ามันไอสิ่งเนี้ยมันคืออะไรแล้วมาจากไหนอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่พี่มองนะเป็นพยายามเหมือนว่าพอหนังเขาปักมาว่าสองตัวละครพี่น้องเนี่ยเป็นอยู่ในตระกูลของตระกูลจากบุคคลที่มีประวัติศาสตร์อยู่สำคัญของภาพยนตร์ถูกไหมแชมป์ที่เป็นการถ
่
ายภาพเคลื่อนไหวซึ่งไอ้ภาพเคลื่อนไหวเนี่ยที่เป็นโมชั่นภาพยนตร์เนี่ย24เฟรมเนี่ย มันคือเป็นภาพคนขี่ม้าแล้วไอ้ตัวละครเนี่ยก็เหมือนชี้เห็นว่าเขาแบบบรรพบุรุษเขาเนี่ยถูกหลงลืมนะแบบไม่ได้จดชื่อว่าไอ้คนขี่ม้าที่เป็นผิวดำเนี่ยเป็นใครถูกไหมอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเป็นประวัติศาสตร์ที่ตกหล่นไปอย่างเงี้ยพอมันหนังมันปักอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้พี่รู้สึกว่าแล้วโอเคมันก็เหมือนกับว่าผ่านเวลามาจนถึงแบบนี่เป็นเรื่องของรุ่นลูกรุ่นหลานละรุ่นแบบแล้วสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือตระกูลเนี่ยก็ยังทำงานในวงการภาพยนตร์อยู่ยังต้องการแบบยังเหมือนแบบพยายามเหมือนจะหาที่ยืนนะใช่ไห
ม
ซึ่งเขาก็ทำด้วยแบบอาชีพดั้งเดิมก็คือไอการขี่ม้าฝึกม้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละซึ่งพี่รู้สึกว่าซึ่งไอพอมันมีสิ่งที่ดูเหมือนล้ำไฮเทคอย่างคล้ายๆกับสิ่งที่ดูเหมือนจานบินหรืออะไรเงี้ยพี่มองไปเองว่านั่นคือแบบอะไรนะมันเป็นเหมือนอารมณ์แบบนี่คือเทคโนโลยีของภาพยนตร์อย่างหนึ่งอะ special effectPGI หรือว่าออกว่าคือพี่มองว่าเป็นการเวอร์ซัสกันระหว่างแบบไอ้เหี้ยกลุ่มคนที่เคยแบบทำด้วยเทคนิคเทคโนโลยีดั้งเดิมจากภาพยนตร์ยุคบุกเบิกอะไรเงี้ยมาปะทะกับคือทุกครั้งที่พี่เห็นไอ้จานบินเนี้ยพี่จะมองมันในมุมว่าไอ้นี่มันเป็นการแบบยั่วล้อเสียดสีอย่างนึงของแบบเหมือนละคนจากต้นตระกูลภาพยนตร์ดั้งเดิมต้องมารับมือกับสิ่งที่มันแบบคือเขาเรียกว่ามันเหมือนหนังซ้อนหนังนิดนึงอะ
practical ปะทะ CGI
พี่มองอย่างนั้นนะคือแบบว่าไอ้ไล่ตัวไอ้จานบินหรือที่มันแบบโหไปถึงขั้นแบบกินคนแล้วมันคือมันอภินิหารมากอะเอาพูดตามเหมือนภาษาหนังแบบอภินิหารมันซ่อนในเมฆได้มันจะบินชับชับอะไรไปเรื่อยแล้วหนังมันก็เหมือนแบบเหมือนกับว่ามันมีความแบบระยะบางอย่างคือแบบเหมือนกับไอ้พี่สองพี่น้องเนี่ยมันก็พยายามแบบคือเรียกว่าอยู่มีระยะห่างอันนั้นมันมีความเป็นไฮเทคมากๆเลยก็เหมือนเป็น CGI มันมีอะไรมันมีอยู่อันนึงที่ตอนที่ช่วงต้นๆเรื่องเลยอ่ะที่มันจะเอาม้าไปถ่ายแล้วก็ใครสักคนในทีมงานออกอุปกรณ์เป็นลูกบอลทรงกลมเห็นไหมที่มันเป็นแบบไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะมันคงแบบเป็นอุปกรณ์
ที
่
มันเอาไปเก็บแบบมันเอาไว้วัดแบบเงาสะท้อนต่างๆของคนทำวิชวลเอฟเฟกต์
ใช่แชมป์ขอบคุณมากที่ตอบให้พี่ได้มันเหมือนไหมมันแบบมันทำให้รู้สึกว่าแล้วไอ้ลูกบอลอย่างเงี้ยมันเหมือนกลายมาเป็นมาทิกตอนท้ายอีกอย่างนึงอ่ะเหมือนมันปรากฏแวบขึ้นมาพี่ใช่ไหมเหมือนแบบว่าถึงลูกบอลในนี้ครั้งอ่ะพี่ก็เลยแบบเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องแบบพี่มองเป็นอย่างนั้นไปว่าแบบมันเป็นเรื่องการปะทะกับแบบเทคนิครุ่นเก่าปะทะกับเทคนิครุ่นใหม่อะไรเงี้ยเป็นการแบบมองเป็นอารมณ์ขันก็แหละมองเป็นการแบบพูดถึงความเป็นไปของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ก็แหละแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือยังไงมันไอพี่น้องของคนเนี้ยมันสิ่งที่มันมิชชั่นของมันก็คือต้องแคปเจอร์ภาพไอสิ่งนี้ให้ได้แค่นั้นเองใช่ไหมซึ่งมันก็เหมือนกับว่าของยุคเก่ารุ่นบรรพบุรุษเนี่ยก็คือการขี่ม้าจากภาพนั้นใช่ไหมสำหรับรุ่นหลักรุ่นลูกรุ่นหลานนี่ก็คือเนี่ยต้องจับภาพจานบินเป็นเทคนิคในทุกยี่ของภาพยนตร์เนี่ยแล้วก็ต้องบันทึกไว้ให้ได้มันก็เหมือนสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ใช่ไหมแต่คราวนี้ลูกหลานจะทำให้มันต่างจากเดิมก็คือเรื่องนี้ต้องถึงสื่อใช่ไหมทุกคนต้องรับรู้ทุกคนต้องรู้ว่ากูเนี่ยเป็นคนถ่ายกูเนี่ยเป็นคนอยู่ในนั้นกูเป็นคนบันทึกเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยมองว่านี่เป็นชัยชนะของแบบเป็นจินตนาการมันคล้ายๆกับเควินตินที่ทำกับเรื่องที่อยู่ในยูดีพี่ก็ลืมชื่อวันพอไทม์ใช่ไหมนี่นะ
วันพอไทม์
ใช่ใช่มันเป็นเหมือนจินตนาการที่แบบว่าคิดเหมือนกับว่าคิดมาจากอันเนี้ยซึ่งจอร์แดนพีลเนี่ยก็คิดมาจากไอ้ภาพนั่นแหละว่าแล้วมาแตกเป็นเรื่องได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ส่วนใหม่ชิ้นใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยพี่มองงั้นนะ
พี่ก็เลยแบบซึ่งจริงเป๊ะมากนะพี่เบียร์เพราะว่าจริงแล้วหนังมันเปิดมาด้วยฟุตเทจของคนดำขี่ม้าซึ่งในตามประวัติศาสตร์จริงไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครแต่นั่นแหละ
ใช่
สิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้ฉันชอบมากคือตัวละครที่กล้าทำสิ่งงี่เง่าแต่มันดันมีเหตุผลที่มัน make sense ของมันพวกเขาทำสิ่งที่พี่น้องสองคนนี้ทำอยู่อ่ะมันไม่ใช่แค่การสร้างประวัติศาสตร์ใหม่แต่มันคือการ rewrite ใหม่มันคือการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่อีกครั้งนึงเพราะไม่เคยมีใครจำเลยว่าคนดำขี่ม้าคือใครแต่หลังจากเนี้ยจะมีคนจำได้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแทบไม่ต่างจากเดิมเลยเพราะว่าหลังกล้องมีคนขาวกำลังหมุนกล้องโบราณอยู่อันนึงบันทึกภาพคนดำขี่ม้าทำบัง
แสง
ครับผม มันคือการแบบทำสิ่งเดิมตั้งแต่ต้นเลยหนังบอกแล้วว่านี่คือคลายแม็กซ์ของเราตั้งแต่เปิดเรื่องเลยแล้วหนังก็ทำตามสัญญาจริงมันต้องมีฉากคนดำขี่ม้าแล้วมันน่าจดจำกว่าที่ผ่านมาหลังจากนี้คนดำหลังจากนี้คนก็จะจำได้แล้วว่าตระกูลเฮวูดเป็นตระกูลแรกที่ทำให้ถ่าย UFO ได้และตระกูลเฮวูดเป็นตระกูลเดียวกับคนดำคนแรกที่อยู่ในภาพยนตร์
ใช่ใช่ใช่ใช่เออเนี่ยพี่เลยแบบพี่ก็เลยความสนุกของพี่อ่ะไม่ได้อยู่ที่แบบมันคือตัวอะไรอะไรเลยนะพี่ก็แบบมองอย่างนั้นเลยอ่ะมันคือการแบบเนี่ยตระกูลเนี้ยกำลังจะแบบเออทำสิ่งที่เคยมันเคยบกพร่องไปหรือว่าเคยตกหล่นไปเพราะว่ามันจะมีซีนไออย่างไอซีนที่มันตัวน้องสาวอ่ะที่อธิบายให้กับเรื่องให้กับทุกคนใช่ไหมค
ือ
แบบว
่
าก
ัน
ฮะพี่กับพบว่าเออจริงๆอ่ะเขาเหมือนพยายามจะต้องการแบบแบบประกาศความภาคภูมิใจของตระกูลเขาทำอะไรมาบ้างแต่ว่ารีแอคที่เราเห็นในกองถ่ายนั่นคือแบบเย่แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ย
มันแบบพูดยาวจังวะอะไรเงี้ย
มันไม่มีใครฟังไงใช่ไหมมาลมแบบไม่มีเรื่องราวที่ไม่มีใครฟังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นแบบเอออย่างที่ชามาอธิบายแหละตอนจบมัน
คือแบบประเด็นที่แบบ
ม
ันคือประเด็นที่จอร์แดนพิวพูดมาตลอดเลยมันคือเสียงที่ไม่เคยมีคนสนใจอ่ะเสียงของคนส
ี
คนดำหรือว่าแม้แต่เอเชียนด้วยกันเองใช่มันแบบเสียงที่แบบไม่มีใครเคยได้ยินแล้วเหมือนกับที่เขาตอนได้ออสการ์เขาพูดว่าแบบเหมือนทำให้แบบให้เรสฮิสไวท์คือทำให้เสียงเขามันถูกมันดังขึ้นมันมีคนได้ยินหนังมาเลยกำลังยังพูดประเด็นนี้อยู่เหมือนเดิม
อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่เห็นแบบไอตัวละครตากล้องเนี้ยมันพูดถึงแบบอะไรนะการถ่ายทำแบบเหมือนหรือใครสักคนพูดว่ามันทำกำลังสิ่งที่ทำมันเป็นการถ่ายสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะมันก็ฟังดูเหมือนแบบไอ้สิ่งนั้นมันคือเหมือนเทคนิคพิเศษเป็นอะไรสักอย่างเลยเหมือนกันนะมันแบบมันยิ่งไปแบบล้อมทำให้ตรงนั้นมันสิ่งที่พี่โยงมันพอดูมีน้ำหนักมากขึ้นอะไรเงี้ยคือไอ้สิ่งที่ตากล้องมันใช้มันทำกล้องที่ประดิษฐ์เองเงี้ยมันก็ดูแบบอารมณ์แบบทำกันแบบโบราณใช่ไหมแชมป์แบบว่าทำแบบเฮ้ยกล้องที่แบบมาจับภาพกันเองแล้วแบบมันดูเหมือนเออมันคือการสร้างประวัติศาสตร์ใหม
่
จะเขียนทับหรืออะไรก็ตามแต่ต่อเป็นว่าครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมครั้งนี้จะต่างแตกต่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยด้วย
และแทรกขอแทรกทรีเวียที่ครูมากฮะจริงแล้วหนังในเรื่องเนี่ยไอเดียเนี้ยมันถูกพัฒนาตั้งแต่แบบเขาเริ่มโปรเจกต์มาแล้วตัวจอร์แดนไปถามฮอยแวนฮอยเทม่าด้วยว่าแบบถ้าสมมติคุณพี่เนี่ยจะไปถ่ายUFOจริงอ่ะพี่จะถ่ายยังไงและคำตอบของพี่ฮอยแวนฮอยเทม่าเนี่ยก็คือจะใช้กล้อง IMAX ต้องฟิล์มไว้ IMAX ถ่ายเป็นไอเดียของฮอยแวนเองเลยอ่ะตั้งใจจะถ่ายเลยตั้งใจเลยตั้งใจว่าต้องถ้าถ่ายเองอย่างเงี้ยต้องฟิล์ม IMAX ใช่
เหมือนล้อตัวเอง
เลย
นะ
ใช่แล้วตัวตากล้องเนี่ยก็คาแรคเตอร์ก็ถูก develop มาจากตัว DP ของหนังจริงๆด้วยตามที่เขาเล่าลือกันมาก็คือผ้าพันคอที่เราเห็นตัวละครใส่ก็คือผ้าพันคอเกี่ยวกับที่ DP คนนี้มีเต็มตู้เสื้อผ้าของที่บ้านก็คือไปขอมาไม่ได้ซื้อตามมั้ยนะไปขอมาเลยจะได้สวมวิญญาณก็แสดงไปขอมาเพื่อจะได้สวมวิญญาณ DP ได
้ก็คือตัวละครตากล้องคนนี้เนี่ยก็คือเป็นการแบบล้อของตากล้องหลักของหนังเรื่องโนบเองด้วยอีกทีนึง
ใช่ถ้าใครสงสัยว่าแบบว่าคาแรคเตอร์นี้มันมาจากไหนวะแล้วเราไปดูคลิปเบื้องหลังหนังโนแลนก็ได้จะเจอฟุตพี่ฮอยแวนเยอะมากเราก็จะพบว่าอ๋อมันคือคนนี้เองเลยดีกว่ามันไม่ได้พยายามลึกลับอะไรเลยมันคือบางทีเขาก็ล้ออะไรกันแบบกันเองอย่างนี้เลยอะตลก
ใช่เอาไปดูพี่ก็แบบแหมแบบเอาฟีลความแบบถ้าโนแลนคงสั่งงานอยู่ตรงนั้น
อ
ะเอาช็อตที่มันดีกว่านี้หรือแบบช็อตแสงสวยกว่านี้อะไรเงี้ย
ไอช็อตแสงสวยเนี่ยมันแบบไอรอนิกมากเลยนะผมแบบผมชอบมากแบบว่าทุกอย่างทุกคนแบบเสี่ยงตายอะไรมากันเรียบร้อยแล้วแบบโอเคถ้าเป็นผมอะโอเคเก็บของแบบยกกองกลับบ้านเรียบร้อยแต่คุณพี่ตัวละครนึกถึงชื่อโฮสใช่ไหมจะเป็นตากล้องแกบอกว่าผมขออีกเทคแสงกำลังสวยกำลังแมจิกเอาม
ันในหนังมันคือสิ่งที่เรากำลังจะได้เห็นในหนังตอนนั้นมันคือแมจิกเอาอ่ะมันคือเวลาที่แบบปกติกองถ่ายเขาก็ถ่ายเทคอื่นไปรอให้มันแมจิกเอาซึ่งมันจะมีแก๊ปอยู่ไม่กี่นาทีแล้วทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ทั้งหมดในกองให้เกิดขึ้นจริงให้ได้แต่ถ้ามนุษย์ออกกองจะรู้กันดีว่าแบบแมจิกเอามันคือแบบชั่วโมงมาส่วนคุ้มค่า
เออจนแบบแกแบบต้องการความเพอร์เฟกต์จนถึงกับแบบเสี่ยงตายแล้วก็ได้ตายจริงๆก็คือแบบถ่ายตอนแบบกำลังโดนเอเลี่ยนดูดเข้าไปในท้อง
เขาได้ฟุต POV ที่เท่มากเลยนะ
เป็นฟุตที่แบบหนึ่งเดียวในโลก
แบบมันสั่นเลยอะถ้าแบบตอนสมมติหนังแบบเหตุการณ์นี้มีสารคดีขึ้นมาจริงๆอะฟุตนั้นคือแบบ
จุด
แล้วก็ขึ้นแบบแล้วก็ขึ้นแบบเรซินพีซอะ
พี่ขอพูดแบบประวัติศาสตร์คืออีกชิ้นส่วนอีกชิ้นนึงที่พี่รู้สึกว่าหนังเนี้ยมันว่าด้วยประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จริงนะอย่างย่นย่อหรือว่าจะแบบเป็นประวัติศาสตร์ที่แบบเป็นจินตนาการขึ้นมาใหม่นี่คือมันมีภาพของพูดถึงหนังเวสเทิร์นไงหนังคาวบอยที่ถูกแบบว่าตอนนี้มันก็ล้าสมัยไปแล้วมันก็มีสภาพเป็นแค่แบบสวนสนุกเก่าๆที่แบบดูเหมือนล้าสมัยไปแล้วใช่ไหมพี่มองว่าอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นพี่ว่าจอร์แดนพีลเนี่ยมันเขาก็อาจจะโตมากับหนังแบบนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเลยเขาอยากจะแบบใช่ไหมอยากจะแสดงให้เห็นว่าคือพี่ว่าแชมป์คงรู้ดีแหละว่าอเมริกาเนี่ยกับหนังคาวบอยมันคือทุกวันนี้ที่ใช่ทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่หรือน้องๆทุกคนอาจจะรู้สึกว่าหนังยุคนี้คือหนังฮีโร่ไอ้คาวบอยมันทำหน้าที่คล้ายๆกันเลยในยุคก่อนมันคือความรุ่งเรืองความยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับแชมป์แล้วแบ
บหนังคาวบอยมันคือหนังคาวบอยเคยเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ของมนุษย์โลกเราดูก่อน
สร้างกันแบบติดๆกันสร้างกันจนแบบดูกันไม่รู้เบื่อจนวันนึงแต่ว่าโอเคพอหมดพอมันหมดยุคสมัยเงี้ยมันก็เป็นสภาพแบบที่จอร์แดนเขาทำให้เราดูเลยมันก็เป็นแค่อะไรทีมพาร์เล็กๆที่แบบก็ไม่ได้แบบดูแบบใช่ไหมโด่งดังอะไรมากเป็นแบบพี่มองว่ามันก็เป็นหนึ่งในซากประวัติศาสตร์อะที่แบบเขาหยิบมาเล่าอย่างเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่ายิ่งทำให้พี่แบบมองชัดขึ้นไปอีกว่านี่มันว่าด้วยหนังที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์หนังอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเขายังว่าด้วยการสารต่อมันในอีกแบบนึงด้วยนะท่านชอบมากที่แบบมันส่งภาพแบบในไคลแม็กซ์สุดท้ายเราจะเห็นหนังคาวบอยเดียปิกมาคาวบอยไซไฟเป็นหนังคาวบอยเอเลี่ยนที่ดีกว่า
ควบรวมเลยใช่ไหม
ใช่มันเราเห็นคนขี่ม้าแล้วดนตรีคาวบอยแบบเวสเทิร์นก็ดังขึ้นมาและสักพักหนึ่งหนังก็ส่งต่อจากม้าให้กลายเป็นมอเตอร์ไซค์และมันยังเป็นภาพแบบเดิมเรายังทำสิ่งเดิมๆแค่เปลี่ยนเทคโนโลยีที่เราใช้แค่นั้นเอง
ใช่ใช่
เรายังต้องการอะไรที่ตื่นตาไปเรื่อยๆแค่เปลี่ยนวัตถุดิบหน่อย
ใช
่และจริงๆแล้วเมื่อกี้พูดถึงสวนสนุกฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราลองเลยเข้าไปนิดนึงเข้าไปห้องจู๊บเนี่ย
โอเค
ห้องจู๊บเนี่ยจริงๆอ่ะแอบอีสเตอร์เอ็กนิดนึงดีกว่ามีใครสังเกตเห็นกันไกลจากอัสบ้างไหมครับ
เอ้ยอันนี้ผมไม่เห็นกันไกล
เพราะว่าหลังมือน่าจะโดนซับบังเพราะว่ามันอยู่บนโต๊ะจู๊บตลอดเวลาเลย
อ๋อแต่มันเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมถ้าตั้งใจอยากเห็น
ใช่แค่เรามองลงล่างครับเราก็จะแต่มันจะดูบ้านเรามันจะซับขึ้นบ่อยไง
โอเค
มันก็จะบังมันอยู่หน้าเฟรมตลอดเลยและอีกอย่างที่น่าสนใจมากจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ห้องจูบด้วยแทบทั้งเรื่องเลยฉันดูไป4รอบแล้วฉันเห็นมาก
ตลอดมันเห็นอะไรขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ไหม
รูปหนึ่งครับรูปของสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งเต็มหนักเต็มเรื่องเลยนั่นคือรูปของนกฮูกครับตั้งแต่ซีนแรกของหนังที่เปิดมาในแบ็กกราวของฉากแบบฉากหลังซิทคอมห้องของจู๊บตั้งแต่เปิดประตูเข้าไปหรือแม้แต่ในบ้านของพี่น้องเองจะมีรูปของนกฮูกตลอดเลยซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มันจริงอาจจะมีสัญญามากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วหนังเฉลยแต่ต้นแล้วเหมือนกันนกฮูกหน้าตาเหมือนวัตถุบางอย่างฮะมีใครทายได้ไหมว่าคืออะไรนกฮูกเนี่ยมันหน้าตาเหมือนสิ่งหนึ่งมาก
เอ้ยมันผมหน้าเหมือนแบบพวกเอเลี่ยนแบบว่าแบบตาโตๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่แชมป์บอกเป็นวัตถุเนี่ยผมแบบหรือ
มันนอกจากมันจะหน้าตาเหมือนแบบหน้าตาเหมือนเอเลี่ยนจนแบบบ้านจู๊บเนี่ยเอาไปทำเป็นดีไซน์ของเอเลี่ยนที่เขาคิดว่ามีใช่ไหม
อ๋อ
มันยังหน้าตาเหมือนอีกสิ่งนึงในหนังด้วยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยแล้วเราเพิ่งพูดประเด็นเรื่องเมื่อกี้ไปด้วย
เหมือนกล้องวงจรปิดปะ
ไม่ใช่ครับเดียมีเดียไหมครับอันนี้มายโปรอันนี้มา
พี่ขอกระดานครับพี่ขอไว้บอร์ด
แฟนพันธ์แท้อ่ะพี่แชมป์เฉลยเลยครับ
มันหน้าตาเหมือน
อีวงตีวง
หน้าตา
แฮตตี้วง
พี่เดียไม่ยอมแพ้เอาพี่
คร
ับ
อ
ุ
ปกรณ์ไม่ยอม
ตีวงให้พี่หน่อยนิดนึง
อุปกรณ
์อุปกรณ
์อุปกรณ
์สำคัญในเรื่องเลยใช่ไหม
ใช่
อุปกรณ
์มีมาตั้งแต่ซีนแรกเลยครับ
ซีนแรก ซีนแรก
นี่นั่นแหละอินกอร์ดี้เลยอินกอร์ดี้เลย
ไม่ใช่กล้องเหรออืม
เกือบละสนุกสนุกผู้ชมผู้ชมตอนนี้คุณต้องคอมเมนต์มาก่อนอ่ะแล้วค่อยผิดกันทีหลังอ่ะสนุกมันเหมือนอะไรมันเหมือนอย่างนึงแล้วทุกคนเดี๋ยวต้อง Google กันแน่นอน
พี่เบียร์ผมตันแล้วเร็วเข้าครับ
เดี๋ยวพี่เลยครับอืม
มันตลกมากเลยอ่ะมันคือแบบเราดูงานจอร์แดนพีลมาบ่อยแล้วมันจะเก็ทเขาเลยอ่ะมันตลกมากมาก
นกคู่
พี่ยอมไหมพี่ยอมพี่ยอมไหมไม่ไหวแล้วยอมแล้วอยาก
นี่นะฮะนอกจากนกฮูกเนี่ยมันจะหน้าตาเหมือนเอเลี่ยนแล้วอ่ะทั้งดีไซน์ของตัวเอเลี่ยนในหนังด้วยมันหน้าตาเหมือนสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากกับโลกภาพยนตร์นะฮะและมันก็คือนี่ครับแบมส่งไปให้ดูแล้วมันหน้าตาเหมือนกล่องใส่ม้วนฟิล์มแพนาวิชั่น
เฮ้ยเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตไว้นะฮะตอนตัดต่อมันคือมันคือกล่องที่ใส่
มันเป็นสิ่งที่เวลาเราดูเบื้องหลังหนังเก่าๆเราจะเห็นตลอดกล่องเนี้ยมันจะเป็นกล่องสีขาวกลมๆสองลูกแล้วก็มีดวงทาสีดำตรงกลาง
โอ้ว่ะเอออันนี้ลึกมากจริงผมมองอันเนี้ยคล้ายกับเอเลี่ยนด้วยนะครับ
ใช่มันลิงก์กันไปหมดเลยเห็นไหมมันหน้าตามันเหมือนเนี่ยเขาคือจอร์แดนพิวเป็นคนที่คิดอะไรล้ำๆได้แต่อย่าลืมว่าเขาเป็นคนตลกเขาจะคิดจากอะไรที่ดูตื่นๆงงๆตลกขำๆแต่มันมีความหมายอะ
เออพอแชมป์พูดมาอย่างเงี้ยพี่ก็จะบอกว่าจริงๆน่ะพี่ดูหนังจอร์แดนพิวเนี่ยเก็ทเอาท์ด้วยนะเอาตรงนะพี่ไม่รู้สึกว่าพี่รู้สึกว่ามันเขาอะมีอารมณ์ขันทุกเรื่องเลยนะแล้วมันแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ขันที่แบบสามารถทำให้เราเอาไปคิดต่อได้หรือว่าสะท้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พี่อะถึงอยากจะมองแบบเบสิกที่สุดเลยเขาอยากให้เราแบบสนุกเอนเตอร์เทนไปกับมันแล้วก็ฮาไปกับมันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นความขำในแบบความก้ำกึ่งที่ขำดีที่ขำดีเออนั่นก็อีกเรื่องนึงนะแต่ละคนก็ว่ากันไปซึ่งไอ้โน้มเนี่ยพี่ว่าแม่งโคตรรวยอารมณ์ขันเลยหลายๆอย่างมันแบบไอตัวละครพนักงานที่มาติดตั้งกล้องให้ก็ตลกชิบหาย
แองเจิลแองเจ
ิลใช่หรือว่าภาพของพี่น้องที่แบบเหมือนจะไม่ค่อยได้คุยกันแต่ถึงเวลามันสนิทกันมันตีมือกันอะฉากที่มันแบบคิดตรงกันอะมันก็แบบ
โอ้ย
มันแบบใช่ไหมมันหรือว่าไอ้จานบินเองอ่ะพี่ว่าแม่งก็กวนตีนคือแบบมันจะมีแบบมุกแบบเหมือนจอใช่ไหมจอนี่คือเอาถังเหลืองไปติดใช่ไหมไม่เห็นตัวแต่นี่คือเป็นธงริ้วอ่ะพูดชื่อถูกไม่รู้เห็นธงริ้วแล้วแม่งแบบสัตว์คนดูก็จะกลัวไปเองอะไรเงี้ยแต่จริงมันเป็นอารมณ์ขัน
แล้วจริงมันฮามากเลยนะมันแบบ
เป็นมันฮามากใช่ใช่มันฮามากมันแบบ
สีงานวัดเนี่ยห้อยลงมา
ใช่ใช่แล้วมันแบบ
เขาทำให้มันน่ากลัวได้
ใช่คือ
ซีนที่จะไปดูดแบบคนในเมืองในแบบสวนสนุกจู๊บตลกมากเลยมันคือซีนแบบเหมือนหนังฉลามอ่ะนะตอนแรกจะเป็นคลิปมาก่อนแต่นี้มันกลายเป็นธง
แล้วก็อย่างที่ใหญ่ซีนไคลแม็กอ่ะที่มันเอาไอ้ที่มันเป็นเครื่องแบบมันเรียกว่าอะไรวะที่มันเป็นแบบที่โบกลมที่แบบเป็นหุ่นนั่นแหละ
หุ่นบก
ที่เป่าลมแล้ว
ชอบอยู่หน้าแบบ
มือหุ่น
บ
กร
ถ
มันต้องได้หุ่นบกมือใช่ไหมใช่แล้วมันแบบแล้วเหมือนหนังอ่ะทั้งหลังทั้งตัวละครเองอ่ะมันก็เหมือนแบบเนี่ยเรากำลังทำอะไรที่มันงี่เง่าเหมือนกันนะที่แบบที่มันไอทีมงานตะกล้องอ่ะอยู่ข้างบนแล้วมันไอนั้นมันค่อยๆขึ้นทีละอันอะไรเงี้ยเป็นตัวล่ออะไรออกมาอะไรล่อตัวอะไรออกมาพี่ดูแล้วก็แบบไอเอาเราที่อยู่ในระยะคนดูอ่ะแบบก็แบบนี่กูดูอะไรอยู่เนี่ยแล้วพี่ดูบน iMac เนี่ยจอใหญ่เนี่ยคือแบบในขณะที่พี่ว่ามันเป็นอารมณ์ขันที่แบบเหลือร้ายอ่ะคือมันถูกซ่อนได้จนแบบบางคนก็ถือว่าเออเนี่ยพอล้ำลึกอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ว่ามองมันเป็นความอารมณ์ขันนี่คือแบบความกวนตีนความอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออพี่เลยมองอย่างที่แชมป์พูดมาว่าเออจริงๆเขาทำแบบมาเขามาจากสายตลกพี่เคยดูหนังเรื่องที่เรื่องเคียนูอ่ะที่เขาเขียนบทแสดงด้วยใช่มันเป็นเรื่องแบบสองคนที่พีกัญชาแล้วก็ได้แมวน่ารักมันตัวหนึ่งแล้วก็หลงรักแมวตัวนี้มากจนแบบว่าไม่อยากให้แมวมันไปอยู่ในมือมาเฟียอะไรสักอย่างอ่ะคือไปเรื่อยเลยแต่มันสนุกมากแล้วพี่รู้สึกว่าไอ้คนคนนี้นะมันทำเก็ตเอาแล้วแบบพี่บอกว่ามันจะมีความกังขาอยู่แต่พอมาดูรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ยังเป็นจอแดนอยู่นี่หว่ามันมีลายเซ็นของเขาอยู่เพียงแต่ว่าเหมือนว่า เขาเคยเล่าเรื่องอะไรที่มันอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้เข้าปากครับสักทีเดียวมาตลอดเป็นสิ่งที่เขาแบบยังไม่เคยอยากไม่เคยโอกาสได้เล่าแต่พอเขามีโอกาสได้ทำเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาอยากทำโดยที่แบบมันยังมีเนเจอร์ของเขาอยู่มาตลอดเลย
พี่รู้สึกว่าเพราะว่าจริงถ้าเรากลับไปดูเคียนพิวอ่ะมันเป็นงานตลกสกิทที่ดูโง่ๆแต่ว่าทุกอัน
อ
่ะมันจะสะท้อนสังคมกับมาตลอดเลยเหมือนมีอันนึงที่ดาบ้านคนชอบมาทำเป็นมีมแบบแปลใหม่เหมือนกันก็คือมีมที่จอร์แดนพิวเล่นเป็นบารักโอบามาแล้วก็เดินไล่กับมือทีละคนทีละคนคนดำก็จะแฮปปี้คนขาวก็จะแบบไม่ไว้ก่อนเจอคนดำด้วยกันซาเลฟอมเดบอลนาวีเฮียอะไรเงี้ยมัน
เหมือนกับเป็นการแบบสะท้อน
ล้อสังคมอ่ะ
เออมันก็แบบ
เออวันหนึ่งกูไปเป็นอีลีทแล้วมึงก็โดนเหมือนกันนะคนขาวอะไรเงี้ยเล่นมุกอะไรอย่างนี้มาตลอดแล้วพอกลับมาเมกเกตเอาก็ยังเล่นมุกเดิมอีกว่าแบบมีคนขาวพูดว่าแบบถ้าเลือกได้อีกปีหน้าก็จะเลือกบารักโอบามานะเออมันมีมุกตลกแบบเอ้ยงี่เง่าใส่คนอื่นเลยอ่ะแต่มันแบบมันร้ายมากมันร้ายมากเมื่อเรามองกลับมาในแง่แบบสังคม
ฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือถ้าใครอยากมีโอกาสเอ้ยได้จะไปดูอีกรอบหรืออย่างเงี้ยลองเอาแว่นตาความแบบตลกเนี่ยใส่ลงไปไม่ผิดเลยนะที่จะใส่แบบมองตลกได้ขำไม่ได้เต็มที่เลยเรื่องเนี้ยพี่ว่ามันบันเทิงอ่ะบันเทิงเริงรมย์มากๆแล้วก็แบบมีหลายจังหวะให้แบบปล่อยกากได้เลยอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆแล้วเรากลับไปมองซีนกอร์ดี้โดนยิงหัวแตกเป็นมุมคอมเมดี้ก็โคตรตลกฮะอันนี้
ใช่พี่ว่ามันไร้สาระเหมือนกันเลย
เอออยู่ๆลิงแบบตกใจอ้าฆ่าคน
ฆ่าค
นรู้ตัวว่าแบบเฮ้ยกูผิดว่ะเพื่อนกูผิดว่ะแล้วก็จะจับมือกูดีกันนะแล้วก็โดนยิงมาโป้งเพราะว่ามึงสายไปแล้ว
โคตรลิกแอนด์มอร์ตี้อะไรซีนอย่างงี
้ใช่แบบริกจะทำอะไรลงไปแปะเรียบร้อย
เออเพราะว่ามันมีพอที่ไอ้ตัวละครเด็กที่เหลือรอดมามันก็อ้างอิงรายการแบบ Saturday Night Live ใช่ป่ะที่ว่าเอาเหตุการณ์เนี้ยไปร้อยทีนึงซึ่ง Saturday Night Live เนี่ยมันเรียกว่าเป็นอะไรเป็นรายการตลกที่ดังมากเอาง่ายๆเพราะถ้าคนไทยเรามี
คนไทยอาจจะไม่ค่อยเก็ท
อ่ะเหมือนตลกหกปากแล้วกัน
เออ
ๆ คืออันเนี้ยก็เป็นอีกชิ้นส่วนนึงละแชมป์ที่พี่มองว่าแต่อันเนี้ยมันเป็นแบบชิ้นส่วนแบบประวัติศาสตร์มาจากทีวีใช่มั้ยวงการทีวีเป็นแบบ Saturday Night Live เนี่ยมันเป็นแบบว่าอีกหนึ่งประวัติศาสตร์หนึ่งที่มันบางทีอ่ะมันมีหนังขึ้นมาไอ้ถ้าในอะไรก็จับมาล้ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเคียงข้างกันมาตลอดเพราะฉะนั้นมันก็แบบจริงๆมองให้ถอยมากว้างอย่างนี้เนี่ยนอกจากประวัติศาสตร์เนี่ยพี่มองว่าจอร์แดนพิวแม่งพยายามจะคอเล็กสิ่งตัวเองเติบโตมาขึ้นมาวะแชมป์มองอย่างนั้นได้ไห
ม
เขาโตมากับอะไรได้บ้าง
พูดถึง Saturday Night Live มีพูดถึงโอเปร่า
ใช่มีถึงแบบหนังเวสเทิร์นไอ้นี้ประวัติศาสตร์โดยลิงก์กับอัตลักษณ์ตัวเองแบบว่าความเป็นคนผิวสีเข้าไปมันรวมทุกอย่างแต่รวมหลักๆมันคือการคอลเลกสิ่งที่ตัวเองเติบโตมาตัวตนอะไรอย่างเงี้ยจนประกอบขึ้นมาจนนี่รู้สึกว่าจอร์แดนพิวเนี่ยเป็นทำหนังที่มีความเป็นส่วนตัวพอสมควรเลยแหละค่อนข้างเยอะเลยแหละบางทีก็ส่วนตัวจนแบบว่าก็ไม่แปลกที่เราจะแบบไม่เก็ทเขาหรือว่าไม่เข้าใจว่าอันนี้เขาอ้างอิง
อะไรกันแน่
ใช่ใช่แต่ว่าในความเป็นส่วนตัวอย่างนั้นน่ะเขาก็ยังแบบว่าคิดถึงความเป็นแบบความเป็นหนังที่จะสนุกกับภาพที่อยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยทักษะการทำมันพิสูจน์หมดแล้วอ่ะพี่ว่าจอร์แดนนี่คือ
จอร์แดนทำอากิระได้ที่พูดออกมาเลยครับจอร์แดน
ใช่เขาพิสูจน์เขามันพิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วทำมา3เรื่องทำให้เห็นชั้นเชิงทำอะไรอย่างเงี้ยเขาเล่าเรื่องได้เขาทำให้คนดูตกอยู่ในอารมณ์ต่างๆได้ใช่ไหมแล้วมันแบบสามารถคงความเป็นตัวเองได้ด้วยพี่เลยมองว่าเขาเป็นฟิล์มเมกเกอร์ที่เรียกว่าอะไรจับหน้าจับตามองมากๆแล
้
วก็เขาไม่อยู่ในยุค
ตอนนี้มันเราจะมีกี่คนอ่ะที่แบบมั่นใจชื่อได้แล้วอ่ะ
ใช่
แต่ว่าหลายคนเสียวอยู่เหมือนกันนะที่บอกว่าแบบเอาไปเปรียบเทียบแกกับสปิลเบิร์กช่วงแกจุดพีคกับแบบใครนะแบบเอ็มไนท์อะไรเงี้ยแบบ
อันนี้
ธรรมดามากฮอลลีวูดอ่ะ
เพราะว่านี่มันคือการแก้บั๊กฮอลลีวูดเลยนะความสำเร็จของจอร์แดนพีลเนี่ยเพราะว่าอย่างที่แบมว่าไปว่าแบบตอนที่เรามีมาโนดเกิดขึ้นมาบนโลกครั้งแรกเอ็มไนท์ชยามาลา
ว่า
ตอนนั้นเราตื่นเต้นกันมากนะ
เฮ้ยตอนนั้นอะลุงมาโนดอะเอ็มไนท์ชยามาลาอะถึงขนาดมีไอ้คำโปรยนิตยสารผมจำไม่ได้นิตยสารปกไหนบอกว่า The New Spielberg
Newsweek ถ้าจำไม่ผิด Newsweek
Spielberg คนใหม่เออ
The Next Spielberg
บางสื่อก็บอกว่าเป็นฮิสคอกด้วยนะตอนนั้นแหละ
แล้วตอนนี้เป็นยังไงฮะ
แต่คนดูมันชอบเป็นอย่างนี้แหละ แต่ฮอลลีวูดชอบเป็นอย่างเงี้ยแหละแบบว่าอินจอร์แดนแล้วก็แบบหาสมญานามหาอะไรมาอะไรอย่างเงี้ย
เอ้ยแต่คุณพี่จอร์แดนนี่เขาทวีตบอกใน Twitter นะบอกอย่าเอาผมไปเทียบกับพวกระดับปรมาจารย์อย่างแบบฮิตช์ค็อกหรืออย่างแบบคูบริกอะไรอย่างงี้แบบ please no
เ
ขาก็รู้ตัวเขาก็ถ่อมตัวอยู่ฮะ
เพราะว่าตัวเขาก็ยังพูดเองนะในสัมภาษณ์แหละว่าแบบหนังมันแบบทำมาเพื่อบูชาหลายสิ่งที่เขาชอบแม้ทั้งสปิลเบิร์กแม้แต่อากิระเองอ่ะเขาแบบตั้งใจทำมันเลยเพราะเขาบอกว่าเขาต้องใส่มันเขาโตมากับมันแค่นั้นเองมันไม่ได้มีซับซ้อนจริงแล้วแต่ว่าสำหรับคนดูมันคือการพิสูจน์ตัวตนหลายๆอย่างในฐานะผู้กำกับคนหนึ่งเลยการทำหนังให้มันแฮตทริกได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายและจริงอยู่เราสามารถพูดว่า Get Out ยังเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมที่สุดได้แต่ว่าประเด็นสิ่งที่เขาหยิบมาในองค์ประกอบต่างในหนังเรื่องโนบเนี่ยมันท้าทายทุกอย่างเลยนะในการจะทำหนังทั้งแบบหนังสยองขวัญหรอฉันจะทำกลางวันหนังไซไฟหรอฉันจะไม่ได้ทำให้มันเป็นหนังสงครามหนังสังคมเหรอฉันจะพูดถึงคนในกองถ่ายไม่ใช่พูดถึงคนวงกว้างด้วยมันแบบมันท้าทายหมดเลย
เพราะแบบพอพูดถึงหนังเอเลี่ยนเงี้ยคนก็จะนึกแบบโอ้โหหนังเอเลี่ยนแบบพล็อตมันต้องเป็นเกี่ยวกับตัวเอกที่แบบพยายามจะแบบโคตรล้มพยายามจะสังหารเอเลี่ยนให้ได้ไม่เรื่องนี้แบบเรามาถ่ายรูปเอเลี่ยนกันเถอะ
เราจะรวยแค่นั้นเองเราจะรวย
แล้วมันมีประโยคที่แบบ
เนี่ยมันเหตุผลปัญหามากเลยนะ
มีตัวละครแบบไอ้แองเจิลอะไอตากล้องไม่ใช่ตากล้องเป็นไอคนที่ติดตั้ง
หนุ่มไอที
หนุ่มไอทีเรียกนี้ดีกว่ามีการตั้งคำถามนะแบบระหว่างทายเรื่องอ่ะบอกว่าที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันเพื่อเงินทองกับชื่อเสียงอย่างเดียวหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยทุกคน
ไม่มีใครกล้าตอบ
แล้วไม่มีใครสินะไม่มีคนตอบด้วย
ทุกคนรู้ตัวดีอ่ะและที่ฮากว่านะตำแหน่งของเจ้าแองเจิลเนี่ยมันคือมาจากร้านฟรายใช่ไหมซึ่งฟรายเนี่ยก็เป็นร้านที่มีจริงๆนะมีจะมีสาขาที่เอเลี่ยนชนด้านหน้าจริงๆสามารถไปถ่ายรูปได้นะถ้าใครแวะไปนะครับ
โลเคชั่นมูฟวี่แบบฮันติ้งโลเคชั่นฮันติ้ง
มียานชนใช่มันแล้วหนังแล้วเราชอบในการเล่าหนังเรื่องนี้ของจอร์แดนพิวเขาเป็นผู้กำกับที่ทำถูกมากๆเวลาเราพูดถึงเวลาทำหนังเขาจะมีประโยคที่ว่าโชว์ดอนเทลเอาให้คนเห็นอย่าไปเล่าอย่าไปแบบแฟลชแบ็กหรือว่าอย่าไปแบบเล่าแบบโอ้นอกเอซบิชิ่งหรืออะไรอธิบายอะไรมากมายโชว์ให้คนดูเห็นแล้วหนังมันทำอย่างนี้ตั้งแต่ตอนแรกเลยที่เอเมอรัลด์ถามโอเจว่าแบบมันคืออะไรอ่ะมันคือสิ่งที่คิดอยู่ใช่ไหมแล้วช็อตต่อมาข้ามวันมาอีกวันหนึ่งมันคือหน้าร้านฟรายที่แบบมีเอเลี่ยนยานยูเอฟโอชนมึงเข้าใจยังอ่ะให้ต่อให้พูดว่ายูเอฟโอก็คงไม่สะใจพวกมึงคนดูทั้งหลายได้ครับพี่น้องผมจะที่เห็นเลยเนี่ยยานชนตึกเนี่ยเอเลี่ยนพอยังต่างดาวพอยังยูเอฟโอพอยังมันแบบซนเดียวเขาคิดแบบตลกเลย
จริงมันมีซีนหนึ่งด้วยนะที่แบบว่าเหมือนกับเขาพยายามทีสคนดูพยายามแย่คนดูว่าโอเคอันนี้จะเป็นหนังเอเลี่ยนแต่ก็จะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็คือซีนที่ไอหลังจากที่เอเมอรัลไปขโมยไอม้าปอมของจู๊บมาแล้วอะแล้ว
ซีนที่สยองที่สุดในหนังเลย
สยอง
ไม่ใช่ซีนสยอง
ใช่มันซีนที่ผมนั่งแล้วเกรงมือมากว่าเอาแล้วมึงมาแล้วแบบมันซีนที่แบบโอเจเข้าไปที่โรงไอ้คอกมาแล้วแบบเจอเหมือนกับสิ่งที่น่าจะเป็นเอเลี่ยนค่อยๆแบบเคลื่อนไหวในเงามืดอะไรเงี้ยแล้วมันพยายามแบบเห็นแบบว่าแวมๆแบบเห็นแต่หัวเห็นแต่เงาอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าไม่ใช่มันเป็นแค่ลูกๆของจูบที่แบบแต่งชุดเอเลี่ยนมาหลอกอะไรเงี้ยเพื่อเอาคืนที่มาขโมยม้าจากสวนสนุกมันก็เป็นการที่บอกคนดูว่าโอเคเรื่องนี้จะเป็นหนังเอเลี่ยนนะแต่ไม่ใช่เอเลี่ยนที่มาขับยานอย่างนั้นเหมือนกับเป็นการบอกว่าเออมันการบอกตัดไปเลยว่าโอเคไม่ใช่นะ not what you expect
ซึ่งเราก็ไม่เรียนรู้กันสักทีเนาะแบบตั้งแต่ get out แล้วอะ get out คนก็คิดว่าจะแบบคนดำไปอยู่ในหมู่บ้านคนเหยียดผิวอะก็ไม่ใช่เป็นกลุ่มคนเชื้อชูคนดำ
คนดำ
คนดำเป็นกลุ่มคนอยากเป็นคนดำอัน
นี้โคตรเซอร์ไพรส์
ในอัสเราคิดว่าจะเป็นหนังแบบต้องพาแกงเกอร์ทั่วไปสุดท้ายมันกำลังพูดในยะทางการเมืองคนประชาชนคนชั้นสองอะไรเงี้ยแบบมีบันไดเลื่อนด้วยแบบไอเราก็ไม่เรียนรู้กันสักทีเนาะอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยพวกอยู่ยังคือถ้าแบบเขาไปลงไปแล้วยังบ่นว่าแบบมันไม่ใช่หนังเอเลี่ยนแบบนี้ยังคิดแบบถามจริงยังกล้าหวังอะไรอย่างนั้นกับคนนี้อีกเหรอแบบผมจะถามอย่างเงี้ยแบบคุณยังกล้าหวังให้เขาทำแบบเป็นเอเลี่ยนลงมาแล้วเดี๋ยวจะมีกองทัพทหารมายิงถล่ม
เอเลี่ยนจริงๆเหรอแบบไม่มีทาง
เออแล้วมันมีไอ้เรื่องนี้ด้วยเรื่องนี้ด้วยครับเรื่องแบบของทีมงานเบื้องหลังความสำคัญของแบบพวกแบบคนตัวเล็กๆในกองถ่ายอ่ะอันนี้จากที่ผมสังเกตจากการดูหนังนี้ครั้งแรกนะเดี๋ยวผมจะหาโอกาสไปดูอีกรอบหนึ่งคือการที่แบบตัวละครอย่างโอเจอย่างเงี้ยหรือแบบเอมเมอรัลที่เขาพยายามจะแบบ represent ตัวเองแบบพูดไอในกองถ่ายก่อนจะเริ่มก่อนจะเอาม้าไปเริ่มถ่ายจริงๆในตอนฉากเปิดเรื่องอ่ะเหมือนกับว่าเขาพยายามจะ represent ว่าเออเนี่ยเราแบบสำคัญนะอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าไม่มีพวกเราก็แบบกองถ่ายมันก็แบบมันก็เป็นฟันเฟืองสำคัญอย่างนึงในแบบในอีกฟันเฟืองแบบในเครื่องจักรใหญ่ๆที่จะออกมากลายเป็นภาพยนตร์เรื่องนึงได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไอซีนเนี่ยมันก็แบบไปลิงก์กับอีกอันนึงของซีนที่ไปซื้อกล้องวงจรปิดกับตัวละครไอหนุ่ม IT อีกทีนึงด้วยที่บอกว่าโอเจซื้อเสร็จปุ๊บไอแองเจิลก็บอกว่าโอเคอยากจะมีช่วยติดตั้งอะไรไหมไม่แบบเราติดตั้งเองอะไรอย่างเงี้ยเออแบบมีบริการเสริมนะเออแองเจิลก็บอกว่าแบบโอ้แต่ว่าพูดประชดเพราะว่าแบบคุณติดเองไม่ได้หรอกถ้าเกิดไม่มีผมอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นการแบบสื่อในได้ไหมอันนี้ผมตีความไปเองว่าแบบเออจริง
ก็ด้วยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วจริงไม่แต่แองเจิลจริงแล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครแบบคาแรคเตอร์หนุ่มอิเล็กทริกในกองถ่ายอยู่ดีอ่ะ
ว่าม
ันคือทุกตัวละครเลยอ่ะสี่ตัวห้าตัวด้วยซ้ำรวมจูบไปด้วยสี่ห้าตัวทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวละครในกองถ่ายหมดเลยนักแสดงสตันแมนตากล้องและหนุ่มไอทีแต่สุดท้ายแล้วหนังมันวนอยู่กับคนเบื้องหลังหมดเลยคนเบื้องหลังที่ไม่ค่อยมีใครจะสนนะต่อให้เครดิตขึ้นชื่อชาวบ้านทั่วไปก็ไม่สนพวกเขาอะแล้วแต่ตอนนี้ถ้าเขาจะถ่ายพวกนี้ได้สุดท้ายชื่อสี่คนนี้ก็จะเด่น
มันว่าเป็นประวัติศาสตร์ภาพยนตร์บทใหม่โดยคนชายขอบอะไรเงี้ย
ใช่มันคือการให้พื้นที่คนชายขอบแล้วเราชอบมาก acting ผู้กำกับในเรื่องมันเหมือนจอร์แดนพิวฉันคนขาวอะตอนต้นเนี่ยถ้าไปดูแบบเวลาจอร์แดนพิวเล่นสกิทในเคียนพิวอะ
จะดู
เขาจะชอบคาแรคเตอร์มีคาแรคเตอร์แบบนั้นนะแต่นี่เป็นคนขาวอะแบบเออมาบอดี
ใครมีประเด็นอะไรเพิ่มอีกไหมฮะ
มีครับผม
มา
อดอั้นมานานแล้วอันนี้เป็นที่แบบ
มันเห็นพี่แชมป์
จัดมา
เฮ้ยคำต่อไปนี่ดูเหี้ยมากแต่ว่านี่เป็นความจริงใจของเนี่ยนี่คือถังขยะทางอารมณ์ของผมเลยนะรายการนี้ตอนนี้นะผมแบบอยากเอามันมาทิ้งออกมาแล้วที่หนึ่ง
แบมบอกเรียกให้มันดีกว่านั้นนิดนึงได้ไหมพี
่แต่ว่ามันคือถังขยะรีไซเคิลนั่นเองเพราะทุกคนจะสามารถเอามันไปใช้แล้วมีประโยชน์ได
้ใช่แบบทุกคนแบบมาวนฟังซ้ำๆได้แล้วแบบอาจจะได้ประเด็นอะไรบางอย่างแบบหลังจากการฟังรายการที่จบไปอะไรเงี้ยจัดเลยฮะ
ประเด็นที่หนังอยากจะสื่อทั้งหมดนะฮะมันจริงๆเขาปักหมุดอย่างนึงไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีฟุตเทจแรกของหนังเริ่มขึ้นก็คือคำจากคัมภีร์ไบเบิล
อันนั้นผม
ใช่ไหม
อันนั้นผมไม่รู
้ใช่มันเขียนว่าอะไรนะแชมป์พี่ลืมไปแล้ว
จริงๆอ่ะเราไม่ต้องไปสนประโยคยาวฮะแต่ว่าด้วยความที่มันแปลไทยอ่ะมันจะผิดเพี้ยนไปนิดนึงเขาจะแปลว่าจะทำให้เจ้าละอายแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะก็คือจะทำให้ยูอ่ะจะทำให้เจ้ากลายเป็นสเปกเทเคิลมันแปลยากเหมือนกันพอเป็นไทยมันอาจจะเรียกว่าความตระการตาความตื่นตาความน่าตื่นตาตื่นใจก็ได้ซึ่งทั้งหมดนั้นอ่ะสเปกเทเคิลมันคือภาพยนตร์โดยเฉพาะภาพยนตร์ยุคนี
้แบบ
หนังว่าด้วยการที
่หนัง MCU หนังอะไรแบบหนังบล็อกบัสเตอร
์ที่จำได้ไหมที่แบบมีสุดยอดพุ่มกับคนนึงเรียกว่าหนังบางแนวทุกวันนี้มันคือส่วนสนุกอะส่วนสนุกภาพยนตร์ทุกอย่างมันคือสเปกเทเคิลมันคือความตื่นตาตื่นใจความอลังการความอลังใจและหนังรวมทุกอย่างมันที่พี่เบียร์พูดมาความเป็นภาพยนตร์ทั้งหลายตั้งแต่ยุคคาวบอยมาจนถึงไซไฟอะไรล้ำยุคอะทุกอย่างมันเหมือนเดิมเลยเป้าหมายเดิมมนุษย์คือเราแค่ต้องการหาความตื่นตาตื่นใจโลกนี้มันไม่เหลืออะไรให้ตื่นตาตื่นใจแล้วอะจนวันนึงมันเห็นว่าแบบมีสิ่งที่เจ๋งกว่าเราเลยพยายามแบบจะถ่ายมันแคปเจอร์มันขูดรีดเนื้อมันบีบคั้นทุกอย่างคอนเทนต์ทุกอย่างจากมันออกมาให้ได้แล้วมันตลกดีแบบเรารู้สึกว่าภาพของคนโดนดูดขึ้นไปอะไรเงี้ยคนทุกคนต้องจ้องมองเงยหน้าขึ้นไปอะมันสวนกับจริยาอย่างนึงของมนุษย์ทุกวันนี้ซึ่งก็คือการที่เราเสพโซเชียลมีเดียมันคือมันคือมนุษย์มันภาพตรงข้ามของมนุษย์ที่ก้มดูมือถือดูแท็บเล็ตดูจอคอมอ่ะ
เออเราโดนบางอย่างดูดเราออกไปดูดเราออกไป
เขาแทน
ม
ัน
ดูดเราจนหมด
มันเขาแทนไอตัวสัตว์ประหลาดเหมือนกับเป็นแบบสเปก
ม
ัน
ค
ือ
คอนเทนต์อ่ะ
เออ
มันคือสเปกเทเคิลมันคือคอนเทนต์ถ้าแปลบ้านเราอ่ะจะแปลสเปกเทเคิลความตื่นตาจะไม่ตื่นเต้นหรอกเราแปลง่ายเลยมันคือคอนเทนต์อ่ะและจริงๆมันแล้วพอเรามองไปคอนเทนต์มันจะตอบทุกคำถามของคนที่สงสัยเลยว่าคนบ้าอะไรจะเอากล้องไปถ่ายจนมันดูดขึ้นไปใช่มนุษย์เราทำอะไรโง่ๆแบบนั้นเราไปดูคลิปใน Facebook วิดีโอที่ชอบเอาวิดีโออะไรก็ไม่รู้มาโผล่ในไทม์ไลน์เราสิเอ็มไปด้วยมนุษย์ทำคลิปหาเหี้ยอะไรไม่รู้อ่ะแบบที่เสี่ยงอันตรายแล้วบางคนก็เจ็บตัวหรือตายด้วย
ยกตัวอย่างใน TikTok อะไรอย่างงี้
ใช่มันคืออุ้ยมันเราชอบมองเราดูจบรอบแรกเรายังล้อเลยว่าไอ้เจ้าจีนแจ็คเก็ตมันคือ TikTok อ่ะมันก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆมันดูดไปเรื่อยๆมันเอาไปเรื่อย
ๆร่างสุดท้ายของจีนแจ็คเก็ตที่มันพยายามจะดูด OJ กับดูดไอ้ลูกโป่งบอลลูนมันเป็นจอสี่เหลี่ยมปากมันเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกับ
จอสี่เหลี่ยมและมันมีอะไรอีกทำทุกอย่างเลยเพราะมันแค่จะบอกว่ามองฉันสิฉันไม่ตื่นเต้นหรอมองฉันดิมองฉันจงมองฉันจ้องมองฉันแล้วฉันจะได้เป็นคอนเทนต์ต่อไป
แล้วก็ดูดกลืน
เออ
มันเป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต
์แต่สุดท้ายตลกดีที่สุดท้ายแล้วจีนแจ็คเก็ตดูดคอนเทนต์เองเข้าไปเองแล้วจำนวนที่มากเกินไปก็เลยตัวแตกตายจีนแจ็คเก็ตเห็นสิ่งได้ว่าทุกลูกบอลจูบลอยขึ้นไปแต่คิดว่านั่นคือแบบเย่ นี่แหละคือแสงที่ฉันหิวโหยที่สุดนี่คือแบบยอดวิวที่ฉันอยากได้อะแล้วสุดท้ายมึงเป็นยังไงอะมึงเป็นแบบคนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่แบบก้าวผิดอะ เรามีรอบนึงเรามองว่าแบบมันคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์จริงนะมึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึ่งแบบพลาดท่า
ผมมานึกถึง อีกซีนหนึ่งอันนี้ค่อนข้างแมสเซจค่อนข้างชัดเหมือนกันนะคือแบบตอนไปดูถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจอะผมว่าแบบอันเนี้ยคุณต้องแบบไปดูอีกรอบนึงจริงๆคือมันเป็นซีนที่นักข่าวหลุดเข้ามาในฉากตอนจบอะไคลแม็กซ์ของเรื่องอะที่ ทุกคนจะถ่ายแล้วไอ้นักข่าวเนี่ยมันแบบขับมอไซค์เข้าไปจนแบบล้มแบบแขนขาหักแล้วบอกสิ่งที่นักข่าวถามโอเจตอนไปช่วยคือได้ถ่ายทันหรือเปล่า ได้ถ่ายในติดกล้องไว้มั้ยอะไรเงี้ย มันคือแบบมันเหมือนกับพวกยูทูบเบอร์ที่แบบพยายามจะแบบเนี่ยคอนเทนต์ฉันต้องได้คอนเทนต์มาก่อ นชีวิตเราอะไรเงี้ย
มันเป็นสัญชาตญาณของพี่ว่าเป็นสัญชาตญาณร่วมสมัยแล้วเนาะของคนยุคนี้ที่แบบว่าใช่ไหมที่จะยกกล้องหรือว่าที่จะถามแบบเนี้ยได้ถ่ายไว้เปล่าไอ้สิ่งที่ ใช่ไหมไอ้สิ่งที่เห็นไป
ถ้าไม่ถ่ายไว้มันก็เท่ากับไม่เกิดขึ้นไง
ใช่เหมือนเราไปดูคอนเสิร์ตเงี้ยเจอแต่คนยกไอ้เนี้ยขึ้นมามือถืออ
่
ะ
ใช่เดี๋ยวคนไม่เชื่อไงเหมือนเมื่อวานนี้ก็ยังถ่ายเลยเมื่อวานไปดูน้องบิลลี่มาก็แบบเราก็ต้องมีจุดที่เราก็ต้องหยิบขึ้นมาถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวคนก็จะไม่เชื่อว่าเราไปดูต่อให้มีตั๋วก็ตามอ่ะมันไม่สเปกเทเคิลพอสำหรับพวกเขาม
ันเป็นนอร์มสำหรับยุคนี้ไปแล้วนะ
ใช่มันต้องถ่ายอ่ะแล้วมันตอบทุกคำถามที่คนสงสัยทำไมคนพวกนี้มันถึงถ่ายมันถึงเลยมันเป็นสิ่งเดียวที่จะการันตีได้ว่าพวกเขาทำจริงแล้วมันมีอยู่จริงๆอ่ะไม่งั้นทุกวันนี้คนยังไม่พยายามหาฟุตของบิ๊กฟุตหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแค่มีฟุตก็ไม่พอด้วยวงจรปิดอะไรมันก็ไม่พอมันต้องชัดอ่ะ
คนก็จะถามว่า
หรือถ้าเอกคนนั้นยูถ่ายฟิล์มให้ได้ดิในหนังสุดท้ายมันเลยเป็นเหมือนรูปโพลารอยด์ไงมันแบบมันไม่ได้ตัดต่อมันจริงอ่ะเชื่อยังว่าคอนเทนต์กูจริงที่สุดแล้วอ่ะในหนังมันพูดมันบอกอย่างนี้แล้วมึงเชื่อยังอ่ะแบบกูถ่ายฟิล์มกูถ่ายกล้องวงจรปิดไม่พอไหมจะเอากล้องดิจิตอลใช่ไหมไม่ได้ถ่าย IMAX ไม่พอหรอได้เดี๋ยวกล้องโพลารอยด์เลยเชื่อยังว่าตัดต่อไม่ได้
แล้วมันนั้นในแง่หนึ่งมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันอารมณ์แบบว่ามันย้อนกลับไปเหมือนแบบสะท้อนกลับไปว่ามันก็กลับไปใช้เทคโนโลยีแบบ เหมือนดั้งเดิมนะแบบว่าไอ้ที่ใช้เครื่องในนั้นถ่ายอ่ะในตอนในท้ายที่สุดเนี่ย
โพลารอยด์ถ่าย
และแบบใช่มันก็เป็นการแบบกลับไปใช้วิธีที่เหมือนเบสิกอ่ะอะไรเง
ี้
ย
จริ
งๆก็ดูพี่รู้สึกเดินมารู้สึกว่าเออนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์นะคือแบบทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากเทคโนโลยีที่บางทีก็กลับไปดูจุดเริ่มต้นรู้สึกว่ามันแค่นั้นเองใช่ไหมแต่ความจริงมันคือทุกอย่างก็ลากมันก็มาลากมันคืออย่างนั้นนะมันทำให้มันรู้สึกว่าพี่รู้สึกว่าอันนี้มันก็เฉลิมฉลองความเป็นภาพยนตร์นะเดินดวงมาพี่รู้สึกเออว่ะดีนะที่มีหนังดีละที่เราได้นั่งดูหนังเนี่ยมันยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยที่เฮียบอก
แล้วหนังมันก็ช่วยตอกย้ำสิ่งที่คนสงสัยว่าทำไมปีนี้ท็อปการ์มาเวอริกกลายเป็นหนังอันดับหนึ่งของปี เพราะทุกสุดท้ายเราจะเรียกร้องหาสเปกเทเคิลที่มันจริงที่สุดไม่ใช่แค่สเปกเทเคิลที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างเดียวเราจะกลับไปหาอะไรที่มันสมจริงที่สุดอะถ่ายเครื่องบินจริงคนจริงจริงซึ่งโนบก็พยายามก็ทำสิ่งเดียวกันถึงแม้จะมีสิ่งแบบเหนือธรรมชาติที่ต้องใช้ CG ช่วยแต่ที่เหลือของหนังเขาพยายามถ่ายจริงกันให้ได้มากที่สุดคนขี่ม้าจริงๆคนขี่มอเตอร์ไซค์จริงๆมันจริงอ่ะมันคือความจริงแล้วหลายคนไปดูก็ไม่รู้สึกว่ามันคือ CG ด้วยอ่ะมันดูเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงอ่ะหนังแล้วมันคือหน้าที่ของหนังอ่ะภาพยนตร์มันคือการสร้างเรื่องหลอกลวงให้คนดูเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วเราต้องมีอารมณ์ร่วมอ่ะมันตอบคำถามว่าแบบมันก็อาจจะจริงส่วนหนึ่งด้วยที่เขาบอกว่านี่หนังฮีโร่มันคือส่วนสนุกก็ใช่มันคือสเปกเทเคิลที่เราจะสนุกกับมันไปแล้วมันเราไม่ผิดด้วยที่จะสนุกกับแต่ณจุดหนึ่งวันใดวันหนึ่งมันต้องหมดอายุนะเหมือนหนังคาวบอยอ่ะมันยังไงมันก็ต้องหมดต่อให้เราคิดว่ามันไม่มีทางอ่ะเรากลับไปบอกคนยุค70ยุค Once Upon a Time ฮอลลีวูดว่าแบบพี่เดี๋ยววันหนึ่งไม่มีคนดูหนังคาวบอยแล้วเขาคงจะด่าพ่อล่อแม่เราเหมือนกันนะแต่แบบไม่ต้องห่วงหรอกสุดท้ายอย่างมันจะกลับมามันเป็นแฟชั่น
ใช่ครับมันก็แบบวนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละแต่อาจจะแค่แบบไม่ได้ตูมตามเหมือนกับสมัยอดีตมากแล้ว
ใช่
เหมือนกับอันเนี้ยยกตัวอย่างแบบคนฟังช่องไคจูคิงดอมเนี่ยฮะคืออย่างหนังไคจูหนังสัตว์ประหลาดสมัยก่อนอ่ะที่ญี่ปุ่นผลิตมาแทบทุกปีอ่ะจนตอนเนี้ยแบบแทบจะแบบโอ้โหโผล่มาเรื่องนึงก็ตื่นเต้นกันจะแย่อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบ
ใครจองตั๋วชินก็ชินอุลตร้าแมนทันบ้างครับ
จองฮะจองฮะ
แบบงงเนาะทำไมแบบอยู่ๆตั๋วอุลตร้าแมนกลายเป็นสิ่งหายากขึ้นมาวะทั้งที่แบบมันก็ทุกคนดูไม่ใช่หรอแต่พอมากลับจริงแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ย
ใช่มันไม่ใช่
สิ่งที่เรารักอ่ะมันคนนึงที่แบบข้างใครสตาร์วอร์สเหมือนกันมันไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกเราไปแล้วต่อให้มันเคยไปอยู่จุดตรงนั้นก็ตามมันเรื่องจริงอ่ะพวกเราดัดเป็นคนที่แบบว่าเคยอยู่จุดสูงสุดกันมาหมดแล้วก็อยู่ข้างล่างแล้วเราแค่อยากจะบอกว่าเราพร้อมแจกอ้อมกอดอบอุ่นให้กับแฟนคลับมาร์เวล DC ทุกคนในอนาคตนะครับ
ลูกหลานแน่นะคตมาฟังแล้วแบบไม่มีหนัง DC กับหนังมาร์เวลมา10ปีแล้วครับ
อนาคตอีก20ปีแล้วอาจจะแบบเฮ้ยปีนี้จะมีหนังแบบสไปเดอร์แมนบอกทุกคนฟังดูเป็นประโยคที่เซอร์นะแต่แบบเฮ้ยยังไงมันก็จะเกิดขึ้นจริงอ่ะ
สักวันหนึ่ง
แบบเหมือนที่เราแบบเนี่ยเดี๋ยวจะมีแบบก็ซิล่าบนซัตคองแล้วอ่ะอะไรเงี้ย
จากที่คนเมื่อก่อนเขาก็จะแบบโอ้ก็ซิล่าอีกแล้วอะไรเงี้ยมายุคนี้กลายเป็นแบบเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจมีใครอยากจะพูดเรื่องอีกประเด็นหนึ่งไหมฮะ Bad Miracle
โอ้ประโยคนี้แปลไทยยากมากเลยนะ
ใช่แปลไทยยากเพราะว่าน
อกจากคำอังกฤษยังเล่นมุกว่าแบบมันมีคำเรียก My Bad Miracle ของบ้านเราภาษาไทยก็ไม่มีแปลได้เหมือนกันอ่ะปาฏิหาริย์แบบร้ายอ่ะมันก็ไม่ใช่เหมือนกันปาฏิหาริย์ร้ายก็ไม่ใช่ถ้าเพราะว่าบ้านเรามันสรุปไปแล้วไงว่าสิ่งพวกนี้มิราเคิลมันคือดวงอ่ะ
ใช้คำว่าดวง
ก็มีแต่ดวงที่เป็นดวงซวยใช่ถ้าแปลการมิราเคิลมันแปลว่าอะไรคงตอบว่าดวงซวยอ่ะ
พี่ก็อยากจะตีความเอาง่ายๆนะมันก็คือแบบพอมันมีไอ้สิ่งนี้ออกมาเนี่ยมันก็ดูเหมือนไอ้สองพี่น้องเนี่ยจะสามารถตักตวงประโยชน์จากมันได้แต่ว่ามันแลกมากับอะไรอ่ะนั่นคือถึงตายได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ย
เป็นราคาม
ันก็ล้มเหมือนว่าในจุดที่ตระกูลเนี้ยเรียกว่าตกต่ำเลยแหละใช่ไหมแล้วก็มันมีสิ่งเนี้ยอาจจะเป็นบริหารที่มาจากฟากฟ้าพรจากฟ้าส่งมาให้ แต่ว่ามันมาในรูปแบบของสัตว์ร้ายที่ยากที่จะเชื่องยากที่จะฝึกเหมือนม้ายากที่จะแบบมันคือการพยายามจะขึ้นไปควบแล้วพยายามจะทำให้มันหายพยศนะพี่มองนี้นะมันคือแบบสิ่งที่จะช่วยตระกูลนี้ได้อ่ะคือเนี่ยถ่ายรูปมันให้ได้หรือแบบสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้แต่ว่ามันมาในแบบเนี่ยความร้ายกาจความพี่ก็เลยพี่พยายามแบบเหมือนพี่ก็มองตรงตัวเลยนะใช่ไหมมันคือแบบบริหารที่จะมาช่วยได้แต่ว่าต้องแลกมากับนั่นแหละมันมาพร้อมกับคราวซวยอย่างแท้จริงก็ถึงฉากที่พี่เรียกเอาเองว่าฉากเมนไหลอ่ะแชมป์พี่เรียกเอาเองเลยเพราะว่ามันดูเหมือนแบบจริงๆมันเป็นฉากเหมือนฉากอ้วกนะจริงๆมันทิ้งเศษหรืออะไรลงมาเลือดอะไรเงี้ยคือพี่มองว่าจุดนะตัวละครคงแบบไม่เอาแล้วอะไรอย่างงี้ป่ะอะไรเงี้ยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ย คิดกันว่าแบบมันคุ้มกันหรอวะที่จะต้องแบบแลกกันอะไรอย่างเงี้ย
อืมจริงๆๆฉากในไหลนี่ฉันมองว่ามันโคตรตอบเรื่องโซเชียลมีเดียเลยอะแบบสุดท้ายแล้วมันไม่ต้องการอะไรจากเราอะนอกจากเวลาชีวิตเราแล้วมนุษย์มันเอาชีวิตมนุษย์ไปอะมันคือเวลาทั้งหมดแล้วของมนุษย์อะ
เอาเวลาไปโอ้โห
สุดท้ายมันทิ้งทุกอย่างออกมาหมดเลยของมีค่าอะไรมันทิ้งออกมาหมดเลยเอาไปแค่มนุษย์อะมันต้องการแค่เวลาของเราอะไม่ต้องการอะไรแล้วก็เหมือนคอนเทนต์พวกเราเนี่ยพวกผมต้องการแค่เวลาของพวกคุณครับนะฮะคุณรู้ไหมครับว่า
เราจ้องจะเล่นคุณใช่ไหมแ
ข่งรู้ไหมว่าระหว่างที่แบบคุณสามารถฟังพอดแคสต์นี้ไปคุณสามารถแบบเปิดอีกแท็บนึงแล้วเปิดช่อง Just Do It แล้วก็ปล่อยมาวิดีโอมารันไป
ฟังรู้เรื่องเลยเนี
่ยไม่ปิดเสียงดิผมบอกแล้วไงว่าเราต้องการแค่เวลาน
ี่เป็นความร่วมสมัยอย่างแท้จริงเลยนะของคนยุคนี้เป
ิดแ
บบมือถืออะไรอย่างมันเป็นความเข้าใจได้เลยอ่ะมีว่าใช่ๆพูดแชมพูดน่าสนใจ
เออไอ้ที่เรื่องแบบพลากเวลาไปจากเรานี่ผมก็ไม่เคยไม่เคยนึกถึงนะ
แล้วแบมเปิดประเด็นขึ้นมาว่าไอ้ปริหารแบบไอ้นั้นอ่ะ
มันเป็น
มองแล้วใช่แบมมองไง
มันเป็นประโยคที่อันนี้คือผมก็ไม่ได้คิดเองหรอกยอมรับว่าผมไปหาแบบอ่านไอ้วิเคราะห์ของต่างประเทศมาแล้วก็มันน่าสนใจดีที่เขาบอกว่า Bad Miracle ที่ OJ ตัวละครไอ้พระเอกในเรื่องถามน้องสาวว่ามันมีคำเรียกคำว่าของ Bad Miracle แบบว่าเพราะ Miracle มันแปลว่าปาฏิหาริย์ใช่ไหมแต่ว่าปาฏิหาริย์เนี่ยมันเป็นคำแปลในด้านบวกไง
ควรจะเป็นเรื่องดีๆนะ
ใช่มั้ยมันมีปาฏิหาริย์ที่ในด้านแย่ป่าววะมันถาม
เหมือนคนถูกหวยวันนึงแล้วอีกวันนึงก็โดนรถชนตายอะไรเงี้ย
คือถูกหวยมันก็มีMiracleแล้วอ่ะโดนรถชน
ชีวิตแล้วอ่ะแล้วม
ีใช่
แต่มันพลิกชีวิตในด้านอย่างนึงนะอะไรเงี้ย
กลายเป็นว่าแบบมันไม่มีคำเรียกของอันนั้นคำเฉพาะที่ใช้เรียกของ Bad Miracle แล้วสิ่งทุกอย่างในเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะจำจุดต่างๆที่เขาพยายามหยอดมามันก็เป็น Bad Miracle ทั้งนั้นเลยเรื่องความบังเอิญน่ะดวงไม่ดีพ่อพระเอก
ลิงด้วย
เรื่องลิงด้วยที่ลูกโป่งเกิดระเบิดแล้วไปทริกเกอร์ลิงจนอาละวาดเรื่องพ่อพระเอกที่อยู่ๆไอ้เอเลี่ยนเนี่ยมันคายทิ้งสิ่งที่ย่อยไม่ได้เป็นเหรียญเล็กๆอ่ะเหรียญแบบมันก็เหรียญ
ไม่น่าโดนเลย
แล้วไม่น่าโดนเลยได้เพราะมันเล็กมากอ่ะเข้าตาเจาะไปที่สมองแล้วเสียชีวิตอ่ะอันนั้นคือก็ Bad Miracle แล้วก็อย่างตอนที่จะถ่ายไอ้ภาพ UFO ครั้งไอ้สัตว์ประหลาดครั้งแรกโดยใช้กล้องวงจรปิดอ่ะก็ดันมีตั๊กแตนตำข้าวอยู่ๆมาเกาะกล้องที่แบบน่าจะเป็นเมนหลักของที่จะถ่ายฟุตเทจมาได้ด้วยทุกอย่างมันแบบเป็น Bad Miracle แบบหยอดมาตลอดเรื่องอ่ะรวมไปถึงไอ้นี่ไอ้รองเท้าอ่ะที่มันอยู่ๆมันตั้งตรงได้เป็นพอยต์หลักที่คนแบบงงกันมากที่สุดแล้วผมก็งงเหมือนกันจนกระทั่งไปหาวิเคราะห์กันก็พบว่าอ๋อมันแค่นี้เองนี่หว่ามันคือแบบ
Bad Miracle
มันเป็น Miracle ที่แบบมันเป็น Miracle ที่ดีของจู๊บด้วยที่แบบว่าจ้องโฟกัสไปที่รองเท้านั้นตลอดแล้วไม่มองตอนกอดี้มันไล่ฆ่าคนอื่นจนรอดมาได้จู๊บก็อาจจะแบบเก็บรองเท้านั้นมาเก็บไว้ในห้องเอ็กซิบิชันของตัวเองอะถ้าใครสังเกตนะมันจะมีไอ้รองเท้าตั้งตรงเนี้ยอยู่ในห้องด้วย
ตั้งท่าเดียวกันอยู่
ตั้งท่าเดียวกันด้วย
ซึ่งจริงๆคนสามารถมองแบบหลากหลายมากคุณสามารถมองเป็นแบดมิราเคิลมันตั้งอย่างจริงหรือว่าจริงแล้วนั่นคือสิ่งที่แบบภาพที่เราเห็นตอนกอร์ดี้มันอาจจะเป็นแค่แบบภาพจากความทรงจำอันเลือนลางของจูบก็ได
้
มันแบบรองเท้าอาจไม่ได้ตั้งอย่างนั้นหรอกแต่แบบเขาเห็นทุกวันว่ามันวางอย่างเงี้ยตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยเขาก็เลยคิดเหมือนกันว่าตอนกลับไปวันนั้นอ่ะมันถูกตั้งแบบนั้นจริงมันอาจจะเป็นรองเท้าวางเฉยๆแล้วไปจ้องแต่ตรงนั้นเพราะมันเป็นรองเท้าเปื้อนเลือดก็ได้อ่ะ
หรือถ้าเกิดสมมติมันตั้งจริงๆมันก็อาจจะเป็นแบบสิ่งที่จู๊บเชื่อว่าอ๋อมันคือความแบบปาฏิหาริย์ท่ามกลางความโกลท่ามกลางความโกลาหลอะไรเงี้ย
พี่ฟังเราพูดกันเนี่ยพี่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนไอ้เรื่องลิงเนี่ยหรือพอแชมป์บอกว่ามันเป็นความคิดของตัวละครใช่ป่ะก็ได้ในการที่แบบว่าเล่าแล้วผ่านแบบอย่างนั้นน่ะหมายถึงว่าพี่กำลังมองว่าเฮ้ยมันก็อันนี้ก็แปลว่ามันก็เป็นประวัติศาสตร์ส่วนตัวของไอ้ตัวละครนี้ถูกไหมเหมือนที่สองพี่น้องนะเขาก็มีประวัติศาสตร์ของเขาเองของตระกูลเขาเองทุกคนต่างมีประวัติศาสตร์ภูมิหลังมีอะไรสักอย่างที่รู้สึกว่าทำให้ตัวเองคือพี่ว่าไอ้ตัวละครเลยเจ้าของไอ้คาวบอยเลยเนี่ยมันมีโมเมนต์ที่มันล้ำลึกใช่ไหมมันเหมือนแบบมันเป็นภาพนั้นอยู่แล้วก็ตัดมาที่แบบล้ำลึกก่อนที่จะออกไปแสดงอะเนาะมันก็คงแบบพี่ว่ามันก็คงแบ ทุกคนมันมีแรงผลักดันจากประวัติศาสตร์ส่วนตัวของตัวเองจากของครอบครัวจากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันก็อาจจะวนมาที่จอแดนเหมือนกันที่แบบว่าเขาเองก็คงมีประวัติศาสตร์อะไรของเขาที่แบบอยากทำให้เขาทำหนังออกมาอย่างเงี้ยเหมือนกันมันเป็นการแบบประวัติศาสตร์ส่งเสริมประวัติศาสตร์แล้วแบบนึกออกตามออกปะหมายถึงว่าน
ึกออกครับ
ในประวัติศาสตร์มันมีประวัติศาสตร์ชิ้นใหญ่ความเป็นภาพยนตร์ซีนีม่ามันมีเป็นประวัติศาสตร์ใหญ่แล้วมีประวัติศาสตร์ส่วนตัวเล็กๆที่แบบคงมีแค่เราคนนึงที่จะนึกถึงมันใช่ไหมแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นในทางร้ายแต่ว่ามันก็คงส่งผลในทางแบบอะไรบางอย่างทำให้เรารู้สึกก้าวเดินได้อะไรอย่างเงี้ยคือพี่มองว่าไอ้ฉากที่มันล้ำลึกนั่นแหละก่อนนี้มันจะออกไปแสดงมันก็คงเหมือนเรียกตัวเองความมั่นใจของตัวเองออกมาหรือสักอย่างนะจนเมียมันบอกว่าออกไปได้แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
จำเชื่อว่าจุ๊บมันเชื่อว่าแบบที่มันรอดชีวิตมาถึงทุกวันนี้มันคือมิราเคิลและมันคือโอกาสที่มันต้องใช้แล้วทุกอย่างความสำเร็จของมันคือโอกาสที่ได้มาจากการนั้น
ผลักดันด้วยประวัติศาสตร์
แล้วอีกอย่างนึงก็คือจริงๆแล้วต้องน่าจะต้องตอบเรื่องนี้แหละเพราะว่ามีบางอย่างที่คนต้องคุยว่าสุดท้ายแล้วต่อให้เราพูดเรื่องเนี่ยชิมแปนซีหรือว่าจู๊มาเยอะแยะก็จะมีหลายคนถามอยู่ดีว่าสุดท้ายหนังจะเล่าเรื่องนี้ทำไมจะเล่าเรื่องจู๊ทำไม
จริงๆผมว่าหลายคนงงนะเพราะว่างงว่าแบบหนังกูมาดูหนังเอเลี่ยนทำไมถึงมีลิงวะ
ใช่
ซึ่ง
มันไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าเขาเล่าทำไมแต่จริงๆแล้วทั้งหมดที่เราดูนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับจู๊ทั้งหมดอะเชื่อมกันหมดเพราะว่าปกติแล้วหนังแนวนี้เนี่ยเวลามันจบแบบสมมติพระเอกอะถ่ายรูปตู้มเอเลี่ยนได้แล้วหนังเรื่องนี้จะไม่จบที่ตรงนั้นหนังนี้จะจบด้วยการที่สุดท้ายเราได้เห็นว่าครอบครัวของโอเจแล้วก็เอมเมอรัลเนี่ยดีขึ้นแค่ไหนชีวิตเปลี่ยนไปแค่ไหนนึกออกไหมแต่หนังไม่เคยโชว์ให้เห็นเพราะว่าหนังโชว์เราแต่แรกแล้วภาพชีวิตของจู๊บคืออนาคตของโอเจแล้วก็เอมเมอรัล
โ
อ้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วหนังเรื่องนี้พูดเรื่องการหากินจากสเปกเทเคิลซึ่งความน่าตื่นตาตื่นใจของสเปกเทเคิลไม่ได้มีแค่ภาพยนตร์หรือว่าอะไรต่อมีอะไรแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่คนยังหากินกันเสมอก็คือโศกนาฏกรรม เราเห็นหนังจากซูนามิเราเห็นหนังถ้ำหลวงทุกเรื่องราวมันตื่นเต้นเพราะมันมีโศกนาฏกรรมมีคนเสียชีวิตแต่แล้วจุดหนึ่งคนก็ลืมฮะว่าเคยมีใครตายไปคนจะลืมเหมือนกับทุกวันนี้คนลืมไปหมดแล้วอะเหมือนวันที่จุ๊บกำลังจะโชว์แรกใช่ไหมจุ๊บแนะนำเพื่อนร่วมอดีตเพื่อนร่วมงานตัวเองที่หน้าเละไปแล้ว
อ๋อที่โดนลิงทำ
ร้ายเป็นผู้รอดชีวิตเหมือนก
ัน
แต่ไม่มีใครสนใจเขาไม่เขาไม่สนใจนั่นคือสเปกเทเคิลที่หมดอายุไปแล้วนั่นคือสเปกเทเคิลที่ไม่มีคุณค่าแล้วแต่ว่าคนหนึ่งเพราะว่ามุมนั้นแหละไม่มีใครสนใจแล้วผู้รอดชีวิตอะไรมีเยอะแยะแล้วแต่จู๊บอ่ะดันไปเจอแง่มุมหนึ่งที่สามารถหากินได้จากโศกนาฏกรรมครั้งนี้ซึ่งก็คือตำนานของเจ้าก่อดีแล้วมันน่าขนลุกมากในความเป็นหนังสยองที่แท้จริงของJordan Peeleคือพาร์ทจู๊บหมดเลยมันคือแบบมันคือภาพของคนที่แบบว่าลืมไปด้วยซ้ำว่าตัวเองเคยเจอโศกนาฏกรรมรอดชีวิตตายมาได้สายตาเขาไม่เหลือสายตาของเด็กน้อยที่ขี้ขาดหรือกลัวตายในวันนั้นไปแล้วอะเขาเลือกแต่ความภาคภูมิใจอ่ะเพราะเขาได้ผลกำไรจากมันนะเขามีชีวิตวันนี้เพราะว่าโศกนาฏกรรมครั้งนั้นนะแล้วที่น่าขนลุกกว่าก็คือลองนับเล่นๆดูดิว่าตลอดทั้งเรื่องนี้คนตายจากไอ้จีนแจ็คเก็ตไปกี่คนนะมันจะไม่มีใครจำอ่ะไอ้จุ๊บตรงนั้นจะไม่มีใครจำด้วยซ้ำว่าครอบครัวที่โดนดูดไปคือใครไม่มีใครจำไม่มีใครจะจำคนกลุ่มนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาจะจำแค่ว่ามีพี่น้องคนดำช่วยถ่ายเอเลี่ยนได้เขาจะจำแบบนั้นชาวบ้านจะจำแบบนั้น เหมือนกับที่เขาจำเจ้ากอดี้อ่ะกอดี้เป็นแค่ลิงคั่งใช่ไหมจำสิ่งที่เอเมอรัลพูดได้ไหมจำได้ว่ามีแบบลิงคั่งในกองถ่ายอะไรแบบนั้น ใช่ป่ะ
เ
ป็นแค่เรื่อง
เป็นแค่แบบตำนานที่เล่าต่อๆกันมา
ใช่เป็นเรื่องที่แบบคนจะเอามาหากินในอนาคตไม่มีใครสนหรอกว่าคนตายไปเป็นใครอ่ะจนแบบต่อให้เรากลับมาที่ถ้ำหลวงก็จะไม่มีใครทำหนังแบบจ่าแซมชีวิตจ่าแซม 100% ใช่ไหมไม่มีอ่ะมันแบบ
เพราะเรารู้กันดีว่ามันไม่ใช่สเปกติเคิลอ่ะเขาจะไปหากินกับสิ่งที่เป็นสเปกติเคิลตื่นตาตื่นใจคนดูที่สุดมันเลยกลับมาที่แบบโซเชียลมีเดียและภาพยนตร์เราหากินกับอะไรแบบนี้ไงเราก็จะหากินกับมันจนมันหมดน้ำของมันมันไปรีดมันออกมาเออมันกลับไปที่ภาพของแบบคนที่โดนดูดแล้วก็เลือดเมนแตกออกมาตามที่พี่เบียร์บอก
สุดท้ายเราก็ใช้ซีนนั้นว่าเมนไหลอยู่ดีนะ
ใช่เมนไหลมันคือภาพของคอนเทนต์ที่หมดอายุไปแล้วอ่ะมันไม่เหลือน้ำแล้วอ
่
ะมันโดนบีบไปอ่ะแล้วหน้าตลกนี้ที่ร่างสุดท้ายที่เราเห็นของจีนแจ็คเก็ตก็ไม่ต่างคงไม่ต่างจากศพมนุษย์ที่มันดูดไปอ่ะมันไม่เหลืออะไรมันว่างเปล่าเลยมันสุดท้ายเป็นสิ่งว่างเปล่าเลยซ้ำอ่ะแล้วมันสะท้อนกับคอนเทนต์ทุกอย่างในเรื่องเลยนะลูกโป่งอ่ะเออพี่เบียร์พูดถึงลูกโป่งตอนแรกด้วยลูกโป่งมันเป็นสิ่งว่างเปล่าข้างในแต่ว่ามันแค่มีสีสันสวยงามแล้วลอยได้อ่ะแล้วคนก็ชอบมัน
อ๋อเออแบบลูกโป่งงานวันเกิดลูกโป่งงานวัดอะไรเงี้ยแต่พอระเบิดดังโป๊ะปุ๊บมันก็ไม่มีความอะไรว่างเปล่า
หรือแค่วันนึงมันแค่หมดลมข้างในอ่ะเออแก๊สมันหมดแล้วอ่ะคนก็ไม่สนใจมันละจนก่อนจะถูกเอามาเป่าให้พองใหม่นี่คือแบบนี่คือเราว่านี่คือประเด็นแบบหัวใจหนังของหนังเรื่องนี้ตั้งแต่ที่มันแบบปักหมุดมาตอนต้นเหรอมันคือแบบข้าจะทำให้เจ้ากลายเป็นความบันเทิงอ่ะสำหรับเรามันไม่ได้ความน่าละอายนะมันคือแบบความบันเทิง
แ
ต่ practical ความบันเทิง
อันนี้ถามพี่แชมป์ในฐานะคนที่ดูมาแล้วหลายรอบไอประโยคที่ตัวละครตะก้องอะฮอยโฮสเออไม่ใช่ไปจำเป็นฮอยปุนตะก้องตัวจริงซะได้โนโฮสนะฮะที่เขา
ไม่ชื่อมันยังใช่เลยอ่ะ
เขาไปพูดอะไรวนซ้ำๆก่อนจะถึงวันถ่ายจริงอ่ะมันไปบอกจากพระคัมภีร์ไบเบิลหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะอันนั้นมันมีความหมายอะไรหรือเปล่าพี่พอจะรู้ไหมครับ
อุ้ยตัวนั้นเรายังไม่ได้รีเสิร์ชเลยตัวนี้เราไม่รีเสิร์ชเหมือนกันว่ามันมาจาก
มันดูสำคัญมากเลยนะแบบว่าอาจจะเป็นคีย์แมสเสจอะไรก็ได้อะไรเงี้ย
ซึ่งจริงๆแล้วจริงๆแล้วหรือจริงๆแล้วจีนแจ็คเก็ตอาจจะไม่ได้อันตรายอะไรก็ได้ไงเหมือนกับก็มันบอกว่าข้าจะไม่กินเจ้าอ่ะคนตัวใหญ่สีน้ำเงินนะมันจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรนะครับมันเป็นแค่สัตว
์ถ้าเราไม่มองมันอะไรเงี้ย
เออสิงโตกินกวางกินตัวนี้อยู่ก็ไม่ได้เห็นมันเป็นภัยนะจนกว่ามันจะมากินมนุษย์อ่ะแล้วมันแยกออกเหรอว่าแบบมนุษย์เราคือสิ่งที่เหนือกว่าสัตว์อื่นมันไม่ได้มองอย่างนั้นเปล่ามันมองว่ามนุษย์ก็คือสัตว์เป็นอาหารของมันก็กินไปอย่างนั้นเออเราอาจจะเป็นเราเองหรือเปล่าตอนที่ตรงนั้นเรายังไม่ได้เป็นหาว่ามาจากไหนแต่เราพยายามเราเข้าใจว่ามันคือแบบอาจเป็นเราเองหรือเปล่าที่มองว่าบางอย่างแบบเป็นอันตรายทั้งนั้นที่มันไม่ใช่เพราะว่ามันสิ่งที่โฮสต์พูดมันคือเรื่องของแบบคนไปเจอยักษ์ตัวอะไรใหญ่ๆมีเขาใช่ไหมว่าอย่ากินข้าเลยแล้วมันก็ค่อยอยากไม่กินอ่ะแค่นั้นเอง
จริงด้วยแล้วก็เป็นไปอีกประโยคกับที่โอเจค้นพบครั้งแรกว่าแบบวิธีจะไม่โดนมันกินน่ะก็คืออย่าสบตามันอย่ามองมัน
ถ้าเราไม่เปิดแอปติ๊กต็อกเราก็จะได้นอนตอนเที่ยงคืนแค่นั้นเองเนาะแต่เราเลือกจะกดเข้าไปไงใช่ดังนั้นทุกคนปิดรายการนี้ตอนนี้นะครับจะได้นอนกัน
อ่ะโอเคฮะจบรายการกันตรงนี้นะครับผมเอาใครมีอะไรจะเสริมไหมฮะก่อนจะแบบรายการแบบจะยาวถึง2ชั่วโมง
พี่ขอนิดนึงไอ้พูดถึงไอ้ตากล้องเมื่อกี้ไอ้ที่พี่จำจากตากล้องแรกสุดมันจะเป็นซีนที่เขาเหมือนนั่งตัดต่ออะไรสักอย่างป่ะหรือดูฟุตที่มันเป็นแบบ
ใช่เขาม
ันหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะแล้วมัน
ฟุตมันจะเป็นเกี่ยวกับสัตว์กำลังกินสัตว์อีกตัวหนึ่งอ่ะแบบปลาหม
ึ
กก
ินอะไรอย่างเงี้ย
เสือสู้กับงูหลามอะไรเงี้ยแล้วแบบมันจะฟุตมันดูหลอนๆหน่อย
ใช่ใช่ใช่คือพี่ก็ถือที่พี่พูดขึ้นมาเนี่ยใครรู้สึกว่าเออมันพอจะแบบก็อาจจะแบบพูดถึงเรื่องแบบก็อาจเกิดถ้าเรามองนั้นเป็นสัตว์ใช่ไหมมันก็คงแบบพยายามจะแบบโรยเศษขนมปังไปแล้วใช่ไหมว่านี่แหละไอ้ตากล้องวันนี้เดี๋ยวก็กำลังจะได้ถ่ายสัตว์ร้ายเหมือนกันแบบเตรียมกับคนที่เขาดูอะไรเงี้ยนะหรือว่าพูดเรื่องถึงแบบเนี่ยนี่คือคนที่อยู่ในวงการภาพยนตร์แล้วก็เขากำลังจะถ่ายในสิ่งที่แบบว่าเห็นว่ามันเขาเรียกว่าอะไร
เป็นไปไม่ได้
อยู่หรือเป็นความสำเร็จในแบบที่แบบว่าวงการธุรกิจบิสเนสที่เขาทำอยู่มันให้ไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมเป็นการแบบเหมือนความแบบแฟชั่นส่วนตัวเป็นอะไรเงี้ยคือ
เ
พวกฟุตสารคดีมันจริงมันเป็นสิ่งที่ impossible แต่แรกอยู่แล้วด้วยฮะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกจริงหลายคนไม่รู้ว่าเวลาพวกเราดูพวกสารคดีที่แบบว่าอยู่ๆตัวนี้มากินอันนี้ได
้
ได้อะมันเกิดจากการที่มีกลุ่มตากล้องคนนึงไปนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นปีนึงนะแบบเป็นเดือนเป็นปีเลยอ่ะถึงจะได้3นาที5นาทีที่เราดูในสารคดีอ่ะมันคือสิ่งที่ impossible อ่ะที่ใครจะไปทำอ่ะแล้วมันก็จะมีคนที่แบบเห็นอย่างนั้นแหละและไปนั่งตรงนั้นน่ะเพื่อถ่ายอ่ะ
ใช่
เราจะนั่งรอจนโตจะกินกว่า
ไ
ม่ได้อ่ะ
เพราะฉะนั้นจะมองว่าอ่ะถ้าจะมองแบบนี่คือปฏิหารใช่ไหมในแบบร้ายอะไรนั่นแหละก็ได้เหมือนกันมั้งนี่คือแบบเราเฝ้ามองที่รอช็อตอะไรอย่างนั้นใช่ไหมช็อตแบบที่เราแบบไม่นึกว่ามันเราจะถ่ายมันได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มากับพร้อมกับความรุนแรงความน่ากลัวความอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้าระบบระเบียบอันนี้ได้ด้วยมั้ง
ผมว่าโยงไปได้
ใช่ใช่ใช่ใช่มันก็ที่ว่าจอห์แนนพิวเนี่ยพูดไปพูดมาเหมือนเขาใช้แต่ละซีนอะคุ้มค่ามากแชมป์ต้องเหมือนว่
า
สิ่งที่เขาเล่ามามันคุ้มค่าหมดเลยหลังหลายเรื่องอ่ะมักจะมีซีนเปล่าเยอะซีนเปล่าในที่นี้หมายถึงว่าดูแล้วแบบอ้าวมันก็ไม่ได้ช่วยแบบเล่าอะไรมากใช่ไหมไม่รู้ว่าจะใส่มาทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ว่าจอร์แดนพีลเหมือนเขาแบบใช้ทุกซีนอย่างคุ้มค่าอย่างจริงคือมันต้องเล่าอะไรสักอย่างอ่ะแล้วขึ้นอยู่กับว่าคุณจะแคร็กมันออกมาได้หรือเปล่าหรือถ้าคุณแคร็กไม่ได้หมดคุณจับอะไรได้สักอย่างได้อ่ะจับหลักอะไรได้อย่างเงี้ยเหมือนที่ผมทักเรื่องไอ้สารคดีขึ้นมาเนี่ยมันก็แบบไอคนตากล้องเนี่ยมองฟุตนั่นน่ะมันก็มันจะแบบสามารถแบบจับหลักอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือพี่มองว่าหนังเรื่องเนี้ยมันดีอยู่อย่างนึงตรงที่ว่ามันเหมือนมันนำคนดูนะมันนำความเข้าใจคนดูแต่พี่ว่าหนังมันก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนแบบวางตัวในแบบเหมือนยังไงเดี๋ยวมันทำให้เรารู้สึกตามมันไม่ทันอ่ะได้แต่ว่า มันมันไม่ได้ดูถูกไม่ได้ดูถูกคนดูเนาะแบบว่าหนังมันฉลาดแต่ว่ามัน
มันถูกบอกเล่าม
ันไม่ได้ทิ้งคนดู
โง่เฉยๆคนโง่คนงี่เง่าแต่จริงมันเป็นคนฉลาด
พี่ว่าหนังเรื่องนี้มันมีความพี่ว่าในยุคนี้ที่แบบว่าเอาพูดตามตรงมันก็เสียงค่อนข้างแตกใช่ไหมบางคนก็ไม่ชอบหรือบางคนก็รู้สึกไม่เข้าใจแต่พี่ว่าถ้าการเวลาผ่านไปอ่ะมันน่าจะถูกกลับมาประเมินในแบบที่แบบอาจจะไปได้สูงยิ่งกว่าเดิมนะอะไรเงี้ย
มันหลายคนที่แบบดูแล้วอาจจะยังไม่ชอบตอนนี้เพราะแบบว่า
ใช่มันเหมือนมันเหมือนยังมันประหลาดไปสำหรับคนยุคเนี้ยคือแชมป์นึกออกไหมหมายถึงว่า
แต่ว่าความ
พิเศษการว่าอะไรเงี้ย
ความพิเศษของมันคือแบบสุดท้ายตอนนี้คิดดูดิหลายคนดูหนังไปแล้วเป็นสัปดาห์อะไรหรือนานกว่านั้นด้วยซ้ำอ่ะถ้าแล้วถ้าชอบมันอ่ะทุกวันนี้ยังหยุดคิดถึงมันไม่ได้เลยมันยังมีสิ่งให้กลับไปคิดเสมอมันคือเสน่ห์ของภาพยนตร์อย่างนึงแล้วจริงในหนังเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยจอร์แดนพิวใช้เทคนิคนึงในภาพยนตร์เหมือนกันที่ฉลาดมากๆในการเป็นหนังที่มีสัญญาเยอะๆเขาเลือกจะใช้สิ่งที่เรียกว่า red herring red herring เนี่ยเป็นเหมือนเหยื่อล่อหมาที่เขาไว้ล่อแบบให้หมาไปล่อสัตว์อ่ะเขาจะโยนเข้าไปในป่าแล้วให้หมาตามกลิ่นตรงนั้นไป red herring เนี่ยมันไม่ตั้งใจให้หมาไปตามเก็บ red herring นะแต่ว่าปล่อยให้หมาวิ่งไปวิ่งไปแล้วจนไปเจอแบบกระต่ายกวางหรืออะไรแล้วมันจะไปไล่อ่ะ
เหมือนกับปล่อยให้คนดูเขาไปหาเองเรื่อย
ๆไม่หาเองเรื่อยๆแล้วถ้ายูเจอก็เจอแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่ยูจะไปโฟกัสผิดจุดและยูก็หลงทิศทางไปเช่นเปิดเรื่องมาเขามีจะเรียกว่าเลนเฮวิ่งกับลอก็ได้เหมือนแบบเหยื่อตกปลาเบ็ดตกปลาอะไรอย่างเงี้ยเปิดเรื่องมามั่นใจมากร้อยทั้งร้อยในลงสนใจอย่างแรกเลยรองเท้าแล้วมีความหมายก็จริงแต่แทบไม่ได้ลีดไปสู่ประเด็นอื่นในหนังเลยแบบอย่างอื่นแทบไม่ได้มีมากมายเลยนอกจากประเด็นเรื่องของแบบการหากินกับสื่อยูก็จะได้ประเด็นนั้นไปแต่ว่าถ้ายูไปหาว่าสุดท้ายรองเท้าตั้งทำไมแล้วไปลิงก์กับอื่นยูก็จะหาไม่เจอเพราะนั่นคือ red herring มันคือเหยื่อล่อคนดูแล้วเราก็เจอหลายคนเหมือนกันที่แบบไปติดเหยื่อล่อเขาแล้วก็ไม่ออกจากตรงนั้นละยูก็จะไม่เจออย่างอื่นเราอาจบางทีแบบถ้าเราดูหนังไปแล้วเรางงกับทฤษฎีของตัวเองอ่ะแล้วลองถอยจากทฤษฎีเดิมแล้วก็ไปลองทฤษฎีใหม่ดูลองไปทางแยกอื่นดูมันอาจจะให้คำตอบหรือว่า enjoy อย่างอื่นตรงอื่นของหนังก็ได้อย่าไปแค่แบบทฤษฎีฉันมันคิดมาแล้วมันหาทางออกไม่ได้ไม่เวิร์กก็เลยไม่ชอบอะไรเงี้ย ใช
่มันนึกถึงที่ประเด็นดราม่าที่โลแกนพอลดูหนังเรื่องนี้เขาบอกว่า นี่เป็นหนังที่แย่ที่สุดที่ฉันดูในปีนี้เลย
ใช่แล้วเราไปอ่าน
พอเข้าใจได้นะ
คนจะไม่เข้าใจแบบชัดเจนมากเลย
ใช่แต่พี่รู้สึกว่าหลังมันฉลาดอ่ะไม่รู้ดิพี่รู้สึกว่ามันมีท่วงทีแบบที่แบบคิดมาหมดทุกอย่างถูกไหมคิดมาหมดทุกอย่างคิดมาหมดทุกอย่างที่อยู่ในเฟรมหรืออยู่แบบอยู่หลังเฟรมหรืออยู่เหนือเฟรมมันเหมือนมันหนักมาหมด
เขาคิดมาเยอะมากคิดมาเยอะไปคิดดูดิใครจะไปคิดว่าอยู่ๆแบบซีนที่แบบอยู่ๆเอเลี่ยนจะเข้าแบบตานบินตัวนี้จะลอยเข้ามางั้นเราเอาเสียงอยากออกไหมให้เหลือแต่เสียงม้าหายใจ
โอ้โหซีนโคตรเฉียบ
แบบบ้าไหมแบบเขาคิดมาแบบขนาดนั้นแล้วอะจะบอกว่าหนังเลยสร้างไม่คิดไม่ได้อะอาจจะเป็นแบบหนังที่คุณดูแล้วไม่เอ็นจอยก็ได้อะเป็นไปได
้
เพราะเราไม่ทุกคนจะชอบหนังเรื่องนี้แต่ว่าแบบจะบอกว่าเขาแบบทำมาช่วยๆไม่คิดไม่ได้เรามั่นใจตรงนี้นะเพราะคิดมาเยอะมากเพราะว่าเขาเขียนระหว่างโควิดนะฮะเขาไม่มีทำที่บ้านนะเขานั่งรวมบทเป็นปีนะฮะเรื่องนี้คือเจ๋งมากเลยตอนแรกเราคิดว่านี่เป็นแบบแพชชั่นโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าวะไม่ใช่เลยอ่ะเขานั่งอยู่บ้านแล้วก็เขียนตอนโควิดอ่ะ
หรือที่พี่จะบอกเมื่อกี้ก็คือสังเกตุ
พี่เบียร์ครับพี่เบียร์ครับเดี๋ยว
ไม่ใช่แค่พี่จะบอกว่าพี่รู้สึกว่าหนังฉลาดแล้วพี่อ่ะถ้าพี่รู้สึกว่าตัวเองโง่กว่าหนังพี่ก็รู้สึกว่าไม่ใช่ความผิดของหนังไงแต่มันคือแบบเพราะว่าอย่างพี่ไปนั่งดูกับแฟนซึ่งแฟนก็พี่ก็เป็นคนดูแบบหนังทั่วไปเลยอ่ะเขาก็รู้สึกว่าที่หนังมันสโลว์เบิร์นนะใช่ไหมมันมีบางช่วงที่แบบแต่เขาก็รู้สึกว่าเอ้ยพอหนังมันกดปุ่มแบบฉากเอนเตอร์เทนเนี่ยเขารู้สึกสนุกมากเลยพี่รู้สึกว่าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าหนังแบบพอหนังมันทำตัวฉลาดกว่าเราแล้วเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยหนังมันผิดละอะไรเงี้ยที่พี่อยากจะสื่อมันไม่ใช่ไงมันแบบพี่ว่าแชมป์ก็เข้าใจแบมเข้าใจ
จริงมันเป็นเสน่ห์มากเลยนะ
คนด
ู
อะไรฟังก็เข้าใจ
เป็นเสน่ห์มากเลยว่าแบบเราจะดูมันเพื่อเอาเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้อะเราจะดูมันเพื่อแบบสัญญาอะไรยะก็ได้มันก็สนุกเหมือนกันแบบเอามาคุยกันอย่างเง
ี้
ยแบบ
ที่
เราแบบ
คนสามารถเข้าลงไปแล้วก็ดูคิดว่าเป็นหนังคนประทานลูกโป่งยักษ์ก็จบอ่ะก็แค่นั้นก็ได
้ปีศาจถุงลมปีศาจถุงลมอ
่ะใช่เราก็ไม่หวังเลยมากนอกจากมันจะระเบิดตอนท้ายมันก็ระเบิดจริงแต่มันแค่ปุ๊บ
ไม่ได้ระเบิดแบบหนังแบบ Star Wars ระเบิดเดสตาร์อะไรอย่าง
เ
งี
้ยระเบิดเหมือนเลิฟเดสโรบอทเลยอ่ะไอตอนที่เป็นเมืองมาโคที่เป็นซอมบี้มาโคเห็นคนเล็กๆอ่ะอย่างนั้นเลย
นิดเดียว
แค่นั้นเองอ่ะมันไม่ได้สร้างอะไรกับเพื่อนไปในโลกเลย
แล้วมันก็ทำมันแบบสมจริงที่สุดเท่าที่มันเป็นไปได้นะผมสิ่งที่ผมชอบมากกับหนังเรื่องนี้
แล้วจริงๆเราต้องการพุ่มกับแบบจอร์แดนพิวมากขึ้นนะพุ่มกับที่แบบไม่ใช่แค่ทำหนังแบบบันเทิงเฉยๆอ่ะแต่มันมีความหมายมันมีพื้นที่จินตนาการและที่สำคัญก็คือเขาไม่หลงไปแต่การที่แบบว่าทุกวันนี้มันมีแต่แบบพุ่มกับที่จะทำหนังล้ำๆไปเลยกับพุ่มกับที่ทำหนังสนุกไปเลยอ่ะเรามีจะมีแต่เจมส์วานเลยอ่ะแบบสนุกคือสนุกเลยอ่ะเจมส์วานไม่ต้องการอะไรนอกจากเขาจะทำให้คุณสนุกชิบหายอ่ะและเจ๋งมากๆด้วยกับพุ่มกับอย่างเดนีวิลเนิร์ฟอ่ะที่แบบ
ทำอะไรอีกแบบเลยนะ
เราชอบดูนมากแต่เรามีคำถามนึงเกิดขึ้นเสมอทุกครั้งที่เปิดดูนดูเราไม่สามารถมีฉากแอคชั่นสนุกผสมเข้าไปได้ด้วยเลยเหรอตอนดูนเลยนึกออกไหมแล้วพอเรามาเจออย่างโนบอะไรอย่างเงี้ยท็อปการ์เลยมันแบบ
มันคือใช่มันอยู่ระหว่างกลางของไอ้สองอย่างนั้น
น่ะเรายังพวกเรายังข้ามใครชิบหายเลยที่แบบไปดูกอซิล่าแล้วคองแล้วมันต่อยกันมันแค่นั้นเองแต่ว่าสุดท้ายกลับมาแล้วต้องการบางอย่างเพิ่มอ่ะแบบเฮ้ยเรามีดราม่าดีๆไม่ได้เรามีนู่นนี่ไม่ดีไม่ได้หรออะไรเงี้ยเราว่าเราต้องการร่วมกับแบบจอร์แดนพิวนี่แหละเยอะ
ๆคือพี่อยากจะมองในแง่หนังนี้มันเหมือนแบบมันจุงมือเราไปนะแล้วมันเดินนำหน้าเราหลายก้าวเลยแหละแต่ว่ามันก็ยังแบบหันมามองเราแล้วก็ดึงเราไปด้วยนะไม่ได้แบบทิ้งเราไว้แบบกลางทางให้เราไปแบบพี่เรารู้สึกว่ามองในแง่แบบถ้าหนังเป็นสักคนหนึ่งใครคนหนึ่งมาโทษดิจับมือเราไปแบบพาไปดูเรื่องราวมาไปดูต่างๆพี่รู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันแบบว่าทั้งนำคนดูด้วยแล้วก็ไม่ทิ้งคนดูอะไรเงี้ย
แต่ว่าเขาเหมือนคนที่แบบพาเดินเข้าสวนสนุกแล้วก็มีช่วงที่ปล่อยมือเราบ้างให้เราไปเดินเอง
ใช่ก็เหมือนที่ใช่เหมือนฮิสคอกเลย
เห็นภาพเลยนะ
ปล่อยมือพอจะหลบเดี๋ยวกลับมาจูงให้ไปดูไปเครื่องนี้แล้วกันเครื่องนี้สนุกแล้ว
ใช่พี่ว่าหนังเรื่องนี้แม่งคุยกันดีมันคุยได้เรื่อยๆเลยนะพี่ว่ากลัวรายการแม่งไม่จบจริงๆเพราะฉะนั้น
ใช
่
อันตราย
หาจังหวะจบซะ
นิ่งแบงค์
ทำ
ไปเลยง่าย
เออ
คุณผู้ชมล่ะครับคิดยังไงกับหนังเรื่องนี
้โอ้โหแล้วไม่โผล่ขึ้นเลย
อันนี้ดี
คุณก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะฮะเออ
ไม่จริงๆเมื่อกี้คือซีนแบบตัดจบอะที่ดีมากอะแบบเออตั้งคำถามเยอะๆแล้วเราก็จบเลยด้วยกันเราทำตัวเป็นพุ่งกลับแบบสายลึกบ้างก็ได้นะพวกเราคอนเทนต์ครีเอเตอร
์ความจริงผมจบอย่างนี้ทุกรอบเลยพี่ ก่อนจะจากกันไปนะคุยกันนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลานะครับผมน่าจะคุณผู้ฟังน่าจะจุใจกันกับพอดแคสต์รายการวิเคราะห์เรื่องโนบกันในวันนี้นะฮะก่อนจากกันไปครับผมพี่ๆทั้งสองคนอยากจะฝากช่องอยากจะฝากอะไรไหมฮะจริงๆพี่แชมป์เนี่ยคนน่าจะรู้จักเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเอาเป็นว่าเผื่อ
ครับแชมป์ไม่ฝากช่องดีกว่าแชมป์อยากฝากว่าใครมาดูช่องนี้อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนของไคจูคิงดอมด้วยนะฮะ
ขอบพระคุณครับผม
เราต้องการคอนเทนต์แบบเยอะๆเราต้องการคอนเทนต์แบบเยอะๆนี่คือความสนุกของโลกภาพยนตร์เราดูแล้วเราคุยกันได้มาแลกเปลี่ยนไอเดียกันบางคนอาจจะคิดว่าที่เราพูดมาบูชิตก็ได้ไม่ผิดมันแบบเรามาแลกกันก่อนแต่ว่าอยากแค่จบว่าบูชิตว่ะลองมาโต้กันดูว่าแบบทฤษฎีคืออะไรมันคืออะไรนี่คือความสนุกของภาพยนตร์และดังนั้นผมเลยจะก่อนจากกันไปนะครับผมอยากให้ทุกคนนะฮะไปเซิร์ชครับสิ่งหนึ่งครับซึ่งมันจะตอบคำถามบางอย่างของหนังด้วยนะฮะเพราะเวลามันไม่พอสิ่งผมก็อยากจะเล่าเหมือนกันเลยว่าผมทิ้งอย่างนี้สนุกกว่าเยอะเลยนะฮะก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับคุณลองเซิร์ชสิ่งที่เรียกว่า Travis Chimpanzee ครับผม
วิประเด็นนี
้และสิ่งที่คุณเซิร์ชนะครับมันทำให้คุณไม่สบายใจคุณจะอึดอัดมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวสยดสยองมากแต่มันจะตอบที่มาที่ไปของ reference ตัวละครหนึ่งที่คุณสงสัยมาตลอดว่ามันมีที่มาที่ไปจริงๆไหมและมันมีครับ2คนนั้นมีครับ1ตัวและ1คนมีคำตอบอยู่ที่ Travis Chimpanzee ครับผม
ลองไปเซิร์ชกันนะฮะจริงๆเรื่องเนี้ย
หลอน
เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วแบบโคตรน่ากลัวผมบอกเลยเป็น reference เรื่องกอร์ดี้นี่แหละแล้วคุณจะอ๋อทันทีว่าแบบเขา reference คอสตูมของแบบเหยื่อ reference แบบเออเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเอาเป็นว่าลองไปเซิร์ชหาอ่านกันหรือว่าหาฟังกันดู
แต่อย่าดูตอนกินข้าวนะครับ
อ
ย่าดูตอนกินข้าวเด็ดขาดเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าสภาพของคนนั้นในหนังอะสยองแล้วของจริงคือแบบติดตามาก
เ
ตือนแค่นี
้แล้วออกโอปราด้วยนะโอปราแบบตลกร้ายมาจอแดนพิว
เว้ยมันนิ่งบอกแล้วหนังมันไม่จะไม่คิดมันจะไม่จบนะครับผมเลยฝากไว้นะฝากคุณไปเซิร์ชดูกันหน่อยลองไปดูกันหน่อยว่าเจออะไรเพิ่มขึ้นไหมนะฮะ Travis Chimpanzee ครับ
ครับผมโอเคพี่แชมป์จาก Just Do It นะครับผมแล้วก็พี่เบียร์จริงพี่เบียร์ก็มาออกบ่อยนะแต่ว่าพี่เบียร์เผื่อใครสักคนแบบอาจจะเพิ่งมาฟังเอพิโซดนี้ครั้งแรกนะผมแล้วแบบไม่รู้จักว่าพวกคุณเป็นใครกันครับมาจากไหนอะไร
เบียร์ฝากหนังเก่าเลยพี่ให้เขากลับไปดู
ไม่เป็นไรฝากเอาแค่เพจแล้วกันครับผมมาจากเพจ Godzilla Legend of King ก็รวมทุกอย่างในแง่ภาพยนตร์ของเกี่ยวกับ Godzilla แล้วก็ขยายพรมแดนไปจนถึงหนังสัตว์ประหลาดอื่นๆแล้วก็หนังตามใจที่ตัวเองผมอยากจะโพสนะครับก็มาติดตามได้ครับผม
จริงก็คือเพจเกี่ยวกับโพสเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองอยากจะโพสแต่ว่ามีแค่ชื่อ Godzilla บังหน้านั่นนะครับ
ผม
ทำไปเรื่อยๆแล้วจะกลายเป็นตัวเองแล้ว
ที่ให้ก็ซิล่ามากกว่าชีวิตส่วนอื่นนะฮะในบ้านตัวเอง
โอ้ขอบคุณมากครับ
คร
ับ
ผม
พี่เบียร์ครับก่อนจาก
กันขอถามคำถามหนึ่งครับพี่เบียร
์ครับครับว่า
ถ้าจีนแจ็คเก็ตดูดก็ซิล่านี่มันจะเป็นยังไงครับพ
ี่โอ้พี่ว่า
ไฟกันมันแล้ว
พ่นลมหายใจนิวเคลียร์ออกมาแบบจากข้างในแน่นอน
แล้วเราจะได้เห็นแบบท้องฟ้าแบบเป่งแสงอะ
เออมันจะเหมือนพี่เบียร์อันนี้พี่แชมป์อาจจะไม่เก็ตมันจะเหมือนซีนที่ไอ้ภาคก็อดซิลล่ามิเลเนียม2000นะที่โดนก็อดซิลล่ามันโดนออก้ามันเอเลี่ยนที่แบบกลืนเข้าไปทั้งตัวแล้วออก้ามันก็แบบตัวระเบิดออกมาก็อดซิลล่ามันพ่นออก
ใช่
ซีนแม่งซีนนั้นแม่งมันมาก
อาจจะเอาไม่อยู่เอาก็อดซิลล่าไม่อยู่อะไรอย่างง
ี้ซีนอาจจะคล้ายจีนแจ็คเก็ตอาจจะชะตากรรมเหมือนกับเจ้าออก้านะฮะเออโอเคครับผม
นี่นะครับแฟนคลับไคจูครับผมให้สิ่งที่พวกคุณต้องการนะครับมันต้องมีเรายังเมื่อกี้ผมว่าเราจริงจังเยอะไปเราขาดเลยงงๆนี่เราขออภัยเลยนะครับผมให้พวกคุณแล้วฮะ
จริงๆจริงๆคนฟังเขาอาจจะฟังแบบไอเดทแบทเทิลอะไรกันอย่างนี้ก็ได้นะ
มีคอมเมนต์ว่าตรงนี้แหละครับพี่มีประโยชน์สุดแล้ว
เออใครที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็พิมพ์วินาทีคอมเมนต์ไว้นะแบบนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดของเอพิโซดนี้ครับอะไรอ่ะก็วันนี้ผมแบมนะครับผมจากไคจูคิงดอม ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ขอบคุณพี่แชมป์แล้วก็พี่เบียร์ที่มาร่วมพูดคุยกันในเอพิโซดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังมากันจนจบด้วยนะฮะเกือบจะ2ชั่วโมงเลยทีเดียวสวัสดีครับ
สวัสดีครับฝันดีครับทุกคน